Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, dobro jutro, dobrodošli u posljednji dan juna. Ovako, prema ovim prognozama, kao u Sahari da živimo, a ne ovdje na Balkanu, ali eto, da se pripremite da će i danas biti do 37 stepeni i da će do 7. juna biti temperature od 33 do 37 stepeni. Sad, nada neka je postojala da će tamo 4. 5. da se ipak vreme malčice izmeni i da će biti malog pada temperaturi nekih padavina, međutim ne, evo ovako sad kako stoje stvari, lepo ćemo da se kuvamo još narednih 7 dana. Ali, nema veze, nekome to prija, neko će na odmor pa će taman da mu bude lepo i prijatno gde god da ode, a samo nemojte gore o Engleska, vidjeli ste Wimbledon traje, a kiša pada i 16 stepenije. Ako nećete da se hladite, onda u te krajeve nemojte, šalim se naravno, sve u svemu pravo letnje vreme. Letnje raspoloženje i kod nas ovdje, naročito što smo u kvartetu Aleksandar ovoga jutra, Paladin, muzička urednica, Kostić, ton majstor, Radović je producent i Mladenović voditelj. Evo, desilo se da se potrefimo, još da nam je i Aleksandar speaker, bilo bi stvarno onako kvintet, dobro, i kvartet nije loš za sastav, dobro raspoloženje. I želja da se lepo raspudite uz naš program ovog 30. juna, a o čemu govorimo do 10, do kad smo sa vama. Ova osjetljiva tema koja je, evo, to što se desilo u Sjedinjenim Američkim Državama i te kako je pokrenulo vrenje u većem delu sveta, ukidanje prava na, ustavnog prava na abortus u Sjedinjenim Državama, tamo su protesti, rasprave po televizijama, članci u novinama i onaj strah koji postoji u državama gdje to odavno više nije sporna tema, da će možda zato što se mnogi ugledaju na Sjedinjene Države kada su razne demokratske odluke u pitanju, da će sad ovo da se prelije i da će u državama drugim biti možda razmatrana zabrana prekida trudnoće. U program ćemo uključiti Nenada Zafirovića, našeg dopisnika iz Sjedinjenih Država, eto koliko dana već to traje, da nam kaže kako stvari stoje, da li protesti i dalje traju i koje su se teme sad još otvorile. A onda u pitanju jutra sa vama pričamo o tome ko u stvari dobija zabranom legalnog prekida trudnoće, to jest ko je na dobitku. Nenad, kad smo se juče dogovarali o uključenju, kaže tamo u Americi niko nije na dobitku, ali pričat ćemo sa njima, eto, imaćete vi priliku da pričate o tome. Povećava se broj obolelih od koronavirusa, došli smo do 1000 dnevno i to je nešto što treba da nas zabrine. Branislav Tijodorović, doktor Branislav Tijodorović će nam se uključiti u program, evo čućemo kakve su kliničke slike sada, koliko postoji brige, da li se bolnice pune ili su ovo sve ipak blaži oblici koronavirusa, tamo oko 8.20 ćemo sa njim razgovarati. Malo smo u medicinskim temama ovoga jutra, u ovim vrućinama srčani zastoj je nešto što se mnogo češće dešava i kažu da je bitno da se u prva 3 minuta odreaguje. Koje su šanse da hitna pomoć stigne za 3 minuta? Ako ste negde, naročito ako ste u nekom manjem mestu, i koliko je važno da naučite da odreagujete i da život spasete onome pored vas, to će moći da se sazna i nauči danas na obuci Crvenog krsta Srbije u Knez Mihajlovoj ulici. E, kako će izgledati obuka, tačno koje vreme i one neke glavne smernice koje treba znati, to ćemo čuti od doktorke Ljubice Aleksić koja će nam se uključiti u program. Milan Bigović je u Budimpešti, prati svetsko vaterpolo prvenstvo. Čuli smo, naše reprezentacije ispale u četvrtfinalu protiv reprezentacije Hrvatske i eto, čućemo razgovor našeg Milana Bigovića sa golmanom Branislavom Mitrovićem, koji će pokušati da objasni šta se u stvari dogodilo i zašto. Zašto nismo uspeli da pobedimo Hrvati, da se plasiramo u polufinale. Arsenal Fest počinje u Kragujevcu danas, čućemo Maju Cvetković, tu je rubrika iz nauke. E, tu je i naš Milan Panić, koji u Leskovcu na RTS kampu za decu iz dijaspore, RTS Cross Camp. Vrlo, vrlo lepa priča i priča RTS-a koju eto, pratimo mnogo godina. Ima toga još, ali ajde da malo slušamo muzike i da vidimo šta ćemo s tim temperaturama. Budite uz nas do 10. Dobro jutro. Dobro jutro još jednom, želimo vam lep početak dana uz talase prvog programa Radio Beograda. Ajde da pogledamo merenja. U 6, u Novom Sadu 21 stepen, u Beogradu 25 stepeni, u Kragujevcu takođe 25 i u Nišu 20 stepeni. Najhladnije u ovom trenutku je u Sjenici, tamo je 12 stepeni, a najtopliji je Beograd, u stvari su Beograd i Kragujevac, ovih 25. Vedro je u celoj zemlji, poneki oblak tu i tamo se pojavi, ali sve u svemu sunce ovako već od rane zore sija punim sjajem. Kako će vreme biti do kraja dana, to ćemo čuti od dežurnog meteorologa Dragane Broćević.
Danas u Srbiji će prevlađivati sunčano i veoma toplo vreme. Posle podne, tek ponegde u brdsko-planinskim predelima, uglavnom na zapadu, jugozapadu i jugu zemlje. Uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje se kiša ili kratkotrajni prosek sa grmljavinom. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 33 do 37 stepeni. U Beogradu danas sunčano i veoma toplo sa slabim do umerenim jugoistočnim vetrom. Najviša dnevna temperatura oko 36 stepeni.
Tako je, to je za danas, do 7. jula pretežno sunčano i veoma toplo sa najviša temperaturom u većini mesta 33 do 37 stepeni, ponegde se očekuju i tropske noći. Do kraja perioda posle podne u brdsko-planinskim, a u subotu i krajem perioda ponegde i u ostalim krajevima uz lokalni razvoj oblačnosti pljuskovi s grmljavinom. Dobro, sad jedino da se radujemo da budemo baš u tom lokalu gde će biti nekog pljuska sa grmljavinom, da bismo se malo osvežili, inače ovako kako je danas i bilo juče, biće i narednih 7 dana. E, ono što nas čeka narednih dana je prvi, to jest od sutra prvi ovaj letnji vikend i verujem prvi put da ćemo imati velike kolone na graničnim prelazima i na naplatnim rampama, pa hajde da poslušamo Automoto Savez, sve preporuke, ali ako ste danas baš krenuli na put, da čujete šta se dešava na putevima u našoj zemlji. Jovica Mitić se javlja.
Letnji uslovi vožnje i dobra prohodnost puteva. Međutim, sada je potrebna pažljivija vožnja zbog pojačanog saobraćaja na putevima van gradova, a ukoliko je u najtoplijem delu dana putovanje neodložno, tada planirajte duže i češće pauze. Saobraćaj sredinom nedelje umerenijeg intenziteta, međutim, kako se približavamo u prvom julskom vikendu, očekujemo njegovo pojačanje na autoputevima koji povezuju zapadne sa istočnim i južnim zemljama Evrope, a što uvek donosi duže vreme zadržavanja na najfrekventnijim graničnim prelazima, prvo na ulaznim terminalima iz pravca Mađarske, Hrvatske, a zatim i na onim koji vode ka Bugarskoj i Makedoniji. Pojačan saobraćaj na autoputevima, na pojedinim naplatnim rampama i pored otvorenih svih raspoloživih kanala mogu povremeno uticati na vreme zadržavanja. Nedoblok informacija koje dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije i njihove informativne službe. Zbog radova na održavanju autoputa Miloš Veliki, koji se vrše u neposrednoj blizini petlje Ub, saobraćaj u pravcu Beograda preusmeren na suprotnu stranu autoputa, onom koja vodi ka Čačku, zbog čega je ona sada dvosmena, a isključenje za Ub iz pravca Čačka zatvoreno. Počeli su radovi na zameni zaštitne ograde u srednjem delu autoputa na deonici između petlje Subotica Istok i petlje Horgoš, zbog čega se povremeno zatvara brza preticena traka u smeru ka ovom graničnom prelazu. U sklopu redovnog održavanja kolovoza na autoputu između Beške i Mardika za saobraćaj zatvorena brza saobraćajna traka u dužini od 5 km u smeru ka Beogradu, zbog toga se saobraćaj odvija smanjenom brzinom. Do 1. augusta će zbog radova na pojačanom održavanju magistralnog puta između Novog Sada i Bačke Palanke saobraćaj biti obustavljen na deonici između mesta Begeč i Gložen. Obilazni put za vreme trajanja obustave vodi od Bačke Palanke i mesta Gložen do Bačkog Petrovca, Plante i Futoga. I danas su planirani radovi od 9 do 17 časova na održavanju putne opreme na obilaznici oko Beograda između Ostružnice i petlje Orlovača u desnoj cevi tunela Železnik. Za vreme radova saobraćaj se odvijati slobodnom saobraćajnom trakom. Danas je predviđena potpuna obustava saobraćaja zbog radova na kolovozu magistralnog puta između Novog Pazara i Sjenice na deonici od mesta Štavalj do mesta Brnjica u vremenu od 7 do 16 časova. Za vreme obustave vrši se preusmeravanje saobraćaja na put koji vodi preko Duge Poljane. Na graničnim prelazima na putničkim terminalima saobraćaj sada nešto umerenijeg intenziteta. Prema posljednjim informacijama dobijenih od uprave granične policije, zadržavanje ima samo na teretnim terminalima koja su uglavnom duga i višesatna na ulazu u Mađarsku i Hrvatsku.
E, verujem da će ovaj izveštaj biti potpuno drugačiji već sutra što se tiče tog zadržavanja na granicama. Naoružajte se strpljenjem, naročito što će biti ove velike vrućine i ona preporuka, iako imamo klimu u kolima, da je ipak pametnije putovati kad nije ona najveća vrućina u sredini dana, tako da ništa organizujte kako znate, ali strpljenjem i oprez ne smeju da popuste. Sad se vraćamo na beogradske servisne informacije. Osveženje u Beogradu, počela je sezona kupanja na Adi Ciganliji, a sezona kupanja na Zemunskom lidu otvara se u subotu 2. jula i građanima će plaža biti na raspolaganju do 1. septembra svakog dana od 9 do 19. Tako da ćete moći da se bezbedno kupate i na Lidu, a ako prelazite Mrčevački most večeras od 19 do 1 čas posle ponoći skidaće se stara i postavljati nova pešačka i mostovska ograda na Pančevcu. Radit će se i u oba smera u levoj traci. Od 22 do 3 ujutru pouklanjaće se državne zastavice Republike Srbije i državne zastavice Republike Crne Gore na autoputu od petlje Mostar do aerodroma Nikola Tesla u smeru ka Šidu, pa je za saobraćaj zatvorena će biti u stvari preticajna traka. To je autoput i u ulici Petra Konjovića na Kanarevom brdu biće radova na postojećim linijskim infrastrukturnim projektima. E, ono što je bitno, ako ste na Novom Beogradu, Bežanija i Bežanijska kosa, večeras od 22 do sutra ujutru 6 bit ćete bez vode, pa proverite u kojoj ste ulici da napunite, da dobro jeste noć, pa je lakše da se preživi, naročito po vrućini, ali svakako dobro je pripremiti bar malo da se ima vode u zalihama. I to je to otprilike od servisnih informacija. Malo muzike, a onda listamo i novine. Dobro jutro.
Single Megamix benda Ljubav je lek. Zato volim to. svog život ti da.
U izdanju PGP RTS-a u prodaji. Nostalgija, Seke Tomičić, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Dobro jutro, 10 do 7 je, vreme je da prelistamo štampu u našem jutarnjem programu. Evo, otvaram prvo sajt RTS-a. Stranica naslovna, pa ovaj deo gde su vesti, poziv Švedskoj i Finskoj da postanu članice NATO, a Putin kaže odgovorit ćemo istom merom. 127. dan rata u Ukrajini traje, ona prepreka koja se zvala Turska je prevaziđena i sada Švedski i Finski imaju otvoren put da postanu članice NATO-a. Vučić posle sastanka sa Lajčakom, odluke iz Prištine donete da se proteraju Srbi sa Kosova i Metohije i da se napravi nova Oluja. Ovo je interesantan članak, neko ipak ide na posao u jakni na plus 35, ipak ima jedno mesto koje se povremeno u ovakvim danima svima nama učini kao idealno, proveravali smo kako izgleda kada vam je na plus 35 radno mesto hladnjača i u komori je, boga mi, vrlo, vrlo hladno i mora da se nosi jakna. Mi smo, kad smo čitavali tekstove u sinhrosali, gore na Košutnjaku, isto imali zimske jakne pri ruci, jer zbog te tehnike je sve namešteno bilo na 14-15 stepeni i upravo tako na 35 uđemo u sinhrosalu da čitamo i obučemo jakne. Tako da znam za osjećaj kako je kada se ide u jakni na posao. Kupovina stana po meri, šta to znači u praksi? Vrlo lep članak o tome šta sve čovjek traži da kupi, a na šta na kraju pristane, jer sve ono što zamislimo možda za te novce koje imamo ne možemo ili sve to na jednom mestu ne može da se nađe. Veronauka i građansko vaspitanje, da li je ugroženo pravo na izbor posle izjave patrijarha Porfirija da pojedini direktori škola obeshrabruju učenike i roditelji da se opredele za versku nastavu, krenula je analiza u javnosti i na kraju se ispostavilo u stvari mnogo više dece ide na veronauku nego na građansko vaspitanje i da možda te informacije sa terena koje dolaze do patrijarha i nisu potpuno tačne, ali ministarstvo podsjeća da pravo roditelja učenika jeste da odaberu jedan od dva izborna predmeta i tu odluku ne donose ni direktori ni zaposleni u školi i oni kojima deca idu u školu i tekako znaju da je to upravo tako i da apsolutno nema nikakvog uticaja na to ko će šta da upiše. Priština uvodi reciprocitet za ulazak na Kosovo i Metohiju sa srpskom ličnom kartom. To znači i ponudila je mogućnost preregistracije vozila sa srpskih na lokalne RKS tablice, odlučila je da se nastavi sa primjenom stikera za registarske automobilske tablice koji ide na Kosovo i Metohiju, trebalo bi da zna sve ove detalje da ne bude iznenađen na administrativnim prelazima. Polaganje primnih ispita na fakultetima, koji indeks je najtraženiji, to je sada vrlo zanimljivo da se vidi ko gde hoće da konkuriše i koji poslovi su najtraženiji, ali poslovično su tu fon, psihologija i ima tu još nekoliko fakulteta. Ostatak vesti pročitajte na sajtu RTS-a. Ja sad prelazim na štampane izdanja. Politika, naslovna strana, Aleksandar Vučić posle susreta sa Miroslavom Lajčakom, Kurti sprema Oluju za kosmetske Srbe, zatim nova era u odnosima Srbije i Crne Gore, Dritan Abazović juče bio u prvoj poseti Srbiji, zatim opet panika na svetskim berzama, Sjedinjene Američke Države imaju rezerve nafte za samo 25 dana. Saudijska Arabija i njeni partneri u Savetu Persijskog zaliva za saradnju neće podržati nameru Zapada da ograniči cene ruske nafte na svetskom tržištu. I intervju s Snežana Bilogrlić, članica Visokog saveta sudstva i predsjednica Društva sudija Srbije. Broj sudija uskoro bi mogao da bude prepolovljen. Zašto? Zato što mnogo njih dolazi do godina za penziju i to svakako treba da se na vreme reguliše. To je je bila naslovna strana politike. Blic, nova era pozitivnih odnosa Srbije i Crne Gore, rešit ćemo sve što nas razdvaja. Vučić i Abazović razgovarali 20 minuta nasamo, pa nastavili tokom radnog ručka u veoma dobroj i opuštenoj atmosferi. Abazović kaže, predsjednik Vučić uspeo je da reši još jedno pitanje koje je veoma značajno za građane, ali i poslanike Crne Gore, to je da poslanici mogu bez ikakvih ograničenja da prelaze u Srbiju. Alijansa se širi u Evropi, NATO šalje još vojske na Balkan. Neverovatan zločin u Leskovcu. Na umrlici među žalošćenima, onda ga pronašli zazidanog u kući. Verujem da ste mnogi informisani o ovome što se desilo u Leskovcu. Žena izvršila samoubistvo. Muž je nestao pre 3 godine i ona je pričala da ne zna šta je sa njim, da je nestao. Kažem, ona je umeđu vremenu izvršila samoubistvo tokom njene sahrane. Pronađen je on, muž, o kome ona pričala da ne zna šta je sa njim, zazidan u kući, u betonu, i sumnja se da ga još pre 3 godine ubila, koja je sada navodno izvršila samoubistvo, supruga. Ovo deluje kao scenario za neki film, onaj gde inspektor istražuje i onda mi ne znamo šta će na kraju da se desi, pa verujem da će inspektori ovde ući u trag šta se tu izdogađalo u prethodnom periodu. Tihomir Stanić priznao, pio sam 2 litre žestine na dan i 20 godina čovjek više ne pije, stvarno svaka čast na toj odluci i na tome što je učinio. A otvaram ovde sada stranicu 10, predstojećeg vikenda se očekuje velike gužve ka letnjim destinacijama. Kako izbeći haos do mora kada je crveni datum? Dobra analiza kuda bi moglo da se ide i na koje granične prelaze. A ono o čemu ćemo pričati posle 8 u našem programu, nova varijanta korone ne traje duže, traje duže i ima 2 glavna simptoma, i to je nešto što treba da budemo informisani. Nekako sad koronu prihvatamo kao kijavicu ili kao lakši grip, a ipak se pojavljuju nove varijante koje mogu i tekako da budu rizične. I 15. strana, velika razlika u ceni žive vagi i mesa u prodavnicama, kilo stoke kao pakla cigareta, znači do 300 dinara je trenutno živa vaga prasadi, a 2,8 evra je cena tovne junadi u proseku za kilogram žive vage, a juneće meso budi 1300 dinara. E, ko pravi razliku? U radnjama je meso preskuko, znači 300 dinara je trenutna cena jagnjadi po kilogramu žive vage, a 800 dinara do 900 dinara je kilo jagnjetine u prodavnici. I to je to je nešto što ozbiljno čoveka nervira kada ode u prodavnicu i vidi koliko je to meso skupo. Večernje novosti, naslovna strana, predsjednik Vučić upozorio, pripremaju oluju na severu Kosova i Metohije, ispunjavaju se obećanja oko Fijata, otpremnine na računima 492 radnika. Predlog Abazovića kabineta izazvao nezadovoljstvo u Crnoj Gori, prete rušenjem vlade zbog sporazuma sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Bora Đorđević za novosti, klinci se danas dive bitangama. I otkriven zločin kod Leskovca, otrovala se u štali gde je muža zakopala. Istraživanje javnog mnjenja Demostata od juče objavljeno, uz Rusiju 80% građana Srbije. Danas naslovna strana, danas saznaje, država planira da nedostatak radne snage reši sporazumima koji će olakšati imigraciju. Vlada sprema uvoz radnika iz Gvatemale, Bangladeša i Vijetnama. Zatim, gde su i šta rade prijanice režimske propagande Slobodana Miloševića, povratak duha 90-ih, Dragoljub Milanović godinama zaposlen u Agenciji za zaštitu životne sredine, Ako Mrakov počeo da radi na televiziji Tanjug, Hadži Dragan Antić kaže, ili sam na Kubi ili na Mediteranu, za to sam mnogo zahvalan DOS-u koji mi je učinio veliku uslugu kad sam ostao bez posla. Završeno polaganje male mature, sutra preliminarni rezultati, hemija namučila osmake i aktuelni predsjednik podelio više državnih priznanja od Tomislava Nikolića. Vučić sam odlučuje o odlikovanjima, obrazloženja su službena tajna. I Nebojša Zelenović kaže, prirodno je da poslanici nateraju vlast da konstituiše skupštinu, a Ministarstvo prosvete za danas o navodima patrijarha Porfirija odluku o pohađanju verske nastave ne donose ni direktori ni zaposleni. Izašli su danas Nedeljnik, Vreme i NIN. NIN, Savo Manojlović, naslovna strana, na Vremenu misterija afere prisluškivanja i predsjednik i kako je nastao balkanski kriminal je glavna priča Nedeljnika. Za pola minuta vesti, a onda nastavljamo jutarnji program. Ulazi Miroslav Vujičić. Dobro jutro.
tačno 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Privremene prištinske institucije donele su odluke kojima žele da proteraju Srbe sa Kosova i Metohije, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić. On je posle razgovora sa specijalnim izaslanikom Europske unije za dijalog Beograda i Prištine, Miroslavom Lajčakom, rekao da je Priština odlučila da zabrani srpske lične karte i dala rok za preregistraciju srpskih tablica do kraja septembra. To znači da planiraju opšti napad na sever Kosova najkasnije 1. oktobra i da sprovedu novu oluju, upozorio je predsjednik. Prema njegovim rečima odgovor Srbije biće trezven, ali ubitačan i istinit, ali Srbija nikakve vojne akcije neće preduzimati.
Ja ih molim da svoju bahatost i aroganciju malo samo spuste, da poštuju prava onih koje su već ubijali, pa se nadam da im ne pada na pamet da to ponavljaju. A mi, pravo da vam kažem, kao predsjednik Srbije vam kažem, to bukvalno nemamo više kud. 10 godina se borimo da pronađemo kompromisno rješenje, 10 godina oni neće niko kompromisno rješenje, samo hoće poniženje Srbije. I samo hoće da pristanemo na sve ono što su oni već odlučili. Niko nam ništa ni ne nudi, niko neće da razgovara, samo gledaju kako da nas unize do kraja i kako da nas ostave bez ičega i kako da nam proteraju narod. Naš odgovor biće trezven, ali ubitačan i istinit. Mi nikakve vojne, ovakve ili onakve akcije nećemo da preduzimamo, ali ih molimo da ne pokušavaju da otimaju imovinu našem narodu i da ne pokušavaju da progone i proteruju naše ljude.
Predsjednik Vučić je dodao da je još jedna zemlja povukla priznanje Kosova i da će se to iskoristiti ako Priština pokuša da uđe u neku međunarodnu organizaciju. Premijer Crne Gore Dritan Abazović nastavlja zvaničnu posjetu Srbiji i razgovorima u Privrednoj komori o unapređenju privredne saradnje i jačanju ekonomskih veza u regionu. Abazović je jučer sastao sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, premijerkom Anom Brnabić i predsjednikom parlamenta Ivicom Dačićem. U Ukrajini je obavljena najveća razmjena zarobljenika od početka rata. Razmjenjena su 144 zarobljenika. Međunarodna agencija za atomsku energiju saopštila je da je ponovo izgubila vezu sa nuklearnom elektranom Zaporožje u Ukrajini, najvećoj u Evropi. Nakon što je NATO zvanično pozvao Švedsku i Finsku da postanu članice, predsjednik Rusije Vladimir Putin upozorio je da će, ukoliko alijansa uspostavi infrastrukturu u tim zemljama kada se priključe Severoatlantskom savezu, Rusija odgovoriti istom merom. Putin je rekao i da se ne mogu isključiti buduće tenzije u odnosima Moskve sa Helsinkijem i Stokholmom. Sud u Francuskoj osudio je 20 osoba za učešće u napadima Islamske države 2015. godine na parisko pozorište Bataclan, kafiće i francuski nacionalni stadion u kojima je poginulo 130 ljudi. Prvooptuženi Salah Abdeslam osuđen je na doživotni zatvor. U Velikom Trnovcu će peti put biti ponovljeno glasanje na parlamentarnim izborima, održanim 3. aprila. Republička izborna komisija je imenovala novi sastav biračkog odbora na tom glasačkom mestu kako bi se izbori priveli kraju, rekao je predsjednik RIK-a Vladimir Dimitrijević. U Srbiji je prema posljednjim podacima registrovano 876 novih slučajeva virusa korona. Nema preminulih. Testirano je 7490 uzoraka. Na bolničkom lečenju je 97 pacijenata, od kojih je 7 na respiratorima. Na mediteranskim igrama u Alžiru tim Srbije osvojio još 5 medalja. Strelci Zoran Arunović i Damir Mikec osvojili su zlatnu medalju u disciplini mešoviti parovi vazdušnim pištoljem. U džudou zlato je osvojila Marica Perišić, srebro Milica Nikolić, a bronzu Strahinja Bunčić. U boćanju je bronzanu medalju osvojio Dejan Kovačević. Na Wimbledonu Novak Đoković je u drugom kolu pobedio Australijanca Tanasija Kokinakisa sa 3-0. Novak će u narednoj rundi igrati protiv Miomira Kecmanovića, koji je sa 3-1 savladao Čileanca Alejandra Tabila. Dušan Lajović je izgubio od Aleksandra Bublika iz Kazahstana sa 3-0. Danas će Filip Krejnović igrati protiv Australijanca Nika Kiriosa. Meč počinje oko 13 časova i 30 minuta. Vreme danas sunčano i veoma toplo. Popodne je ponegde u brdsko-planinskim predelima kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 14 do 24, najviša dnevna 37 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 24 stepena, vlažnost vazduha 50%, pritisak 995 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 2 do 4 metra u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Nena Selaković, spiker Miroslav Vujčić.
Dobro jutro, još jednom sa talasa prvog programa Radio Beograda. Evo nas na početku drugog sata. Jutarnji program Uhvati dan. Sa vama ovoga jutra kvartet Aleksandar. Aleksandar Kostić za mix pultom. Aleksandar Radović je producent, Aleksandra Paladin, muzička urednica, ja sam Aleksandra Mladenović, da nam je još i Božović speaker, bio bi stvarno kvintet. O čemu pričamo u ovom satu? U program ćemo uključiti našeg dopisnika Nenada Zafirovića, kod njega će biti, boga mi, 1:15 noću, 1:15, 1:20, kad ga budemo uključivali, da vidimo kako se situacija razvija u Sjedinjenim Američkim Državama kada je u pitanju odluka Vrhovnog suda i praktično ustavno ukidanje prava na legalni prekid trudnoće. Malo ćemo proanalizirati i tu odluku i ući malo u detalje šta je u stvari tačno zabranjeno, a šta je dozvoljeno, i čućemo eto kakve su reakcije javnosti u Sjedinjenim Državama. A onda ćemo u pitanju jutra sa vama razgovarati o tome ko dobija kada se ovakve odluke donesu i šta se u stvari menja kada je pristup svakodnevici i ženi u pitanju. U program ćemo uključiti i upravu saobraćajne policije da čujemo kako je stanje na putevima i naravno sve vesti koje stignu tokom ovoga sata. Odmah ćemo ih podeliti sa vama, a sada vreme prepuštamo najmlađim slušalcima našeg programa.
Na nebu sijav roš, odskočilo sunce još, a na nebu sijav roš.
Ponedelja,
utorak,
sreda,
četvrtak.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, šta je unutra?
Misliš u jabuci?
Ne, nego u viskozi.
Nikada nisam bio tamo, a i ne želim da idem.
Ne treba da ideš, to je materijal za odeću.
Zašto me onda pitaš kad znaš?
Pa ne znam ono glavno, da li je viskoza prirodni ili veštački materijal.
Viskoza je polusintetička vrsta tkanine izgrađena od drvene srži koja se koristi kao zamena za svilu, jer ima sličnu teksturu i glatki osjećaj poput luksuznih materijala. Sam izraz viskoza konkretno se odnosi na rastvor drvene mase koja je pretvorena u tkaninu. Prvi put je proizvedena 1883. godine kao jeftina veštačka svila.
Proizvodnja viskoze uključuje rastvaranje celuloze. Jedna popularna metoda uključuje upotrebu baza, alkalija i ugljen disulfida. Druga metoda uključuje upotrebu amonijačnih rastvora soli bakra, dok liocel proces se oslanja na upotrebu posebnih rastvarača za rastvaranje.
Viskoza je napravljena od drvene srži, bukve, bora ili eukaliptusa, a u izradi može učestvovati i bambus.
Nemoguće! Kako drvo može da se pretvori onako nežan, svilenkast materijal?
Eto, sad pravac fabrika, sve mora da vidi, sve da pipne.
Proces proizvodnje viskoze može se prikazati u nekoliko koraka. U početku biljka se usitni u drvenu kašu, formirajući rastvor smeđe boje, zatim se taj smeđi rastvor ispere i izbeli. Drvena srž se tretira ugljen disulfidom, a zatim se rastvara u natrijum hidroksidu da bi se dobio prvi rastvor viskoze. On se izbacuje, a tom prilikom se formiraju viskozni filamenti koji se pretaču u prediva, koja se potom mogu tkati ili plesti u različite viskozne tkanine.
Čekajte, pa to znači da ima više tih viskoza?
Postoje različite vrste viskoze poput viskoznih kepera, satena, žoržeta, marokena.
Modal je vrsta viskoze napravljena od posebno visokokvalitetne celuloze. Modal se koristi samostalno ili sa drugim vlaknima, često pamukom ili spandeksom, u odeći i kućnim predmetima, poput pižama, donjeg veša, ogrtača, peškira i prekrivača.
Sa polijesterom daje poliviskozu, sa pamukom pamuk viskozu. U kombinaciji sa spandeksom može unaprediti svoju elastičnost. Viskoza se može koristiti u industrijske svrhe u kreiranju higijenskih jednokratnih proizvoda kojima se apsorpcijne sposobnosti unapređuju.
Rajon je veoma upotrebljivo vlakno. Iza njega se uveliko tvrdi da ima ista svojstva udobnost kao i prirodna vlakna. Može imitirati osjećaj i teksturu svile, vune, pamuka i lana. Rajonske tkanine su mekane, glatke, hladne, udobne i visoko upijajuće, što ih čini idealnim za upotrebu u vrućoj i vlažnoj klimi. Visoko postojani rajon je još jedna modifikovana verzija viskoze. Ova vrsta rajona obično se koristi u industrijske svrhe poput kabla za gume.
Kako se boji viskoza i kako se dobijaju šare?
Žensko, boje, šare.
Vlakna se lako boje u širokom spektru boja.
Prilikom pranja viskoze preporučuje se ručno pranje blagim deterđentima zbog eventualnih popuštanja boja. Nakon ispiranja, materijal je potrebno nežno postaviti na podlogu za sušenje bez izvijanja i stezanja kako se vlakna ne bi istegla. Viskoza može zadržati boju čak i nakon dugotrajne upotrebe ako se pravilno održava, što je svrstava u red izrazito postojanih materijala.
Dobro, dete, sad mi pošteno kaži, zašto smo morali da idemo na ovaj tekstilni kurs? Priznaj da ti je za oko zapala neka krpica.
Pa, dobro. Možda mi se svidela jedna haljinica od viskoze. A pošto smijem da nosim samo prirodne materijale, morala sam da se raspitam.
Rekoh ja.
Ovoga jutra budila vas je Mirjana Mina Ivanović.
Glumac Nemanja Oliverić.
Fiziko-hemičarka Anka Jevremović i hemičar doktor Tomislav Tosti.
Dietro me li segnerò nel diario della vita e terrò quei vecchi fatti fuori del presente mio di bianco e rosso vestirò sarò un angelo per te quella donna che puoi stringere sul cuore ma si accorre come il sole i tuoi sensi accenderò già portando l'acqua
7 časova i 17 i po minuta, prvi program Radio Beograda, stigle su nam i merenja od 7 časova, rastu temperature u našoj zemlji, u Novom Sadu 23 stepena, u Beogradu 26 stepeni, u Kragujevcu 24 stepena i u Nišu 21. Najhladnije u Sjenici gde je 13 stepeni, ostatak zemlje dobrano iznad 20, najveći deo zemlje iznad 20, Požega i Kopaonik i Kuršumlija 18. Evo u Dimitrovgradu je sveže, tamo je 17, a najtopliji, pa već se navikavamo da je Beograd, kad dođu ove vrućine, stvarno najtopliji, vedro je iznad cele zemlje, a prognoza kaže da će danas preovlađivati sunčano i veoma toplo, temperature od 33 stepena do 37 stepeni, posle podne tek ponegde u brdsko-planinskim predelima, uglavnom na zapadu, jugozapadu i jugu, uz lokalni razvoj oblačnosti, kiše ili pljusak sa grmljavinom. Temperatura bit će u Košave, da, to je važno reći, ali svakako od 33 do 37 stepeni Košavu će samo da pretvori u fen. U Beogradu 36 stepeni, najviša temperatura i do 7. jula, ovako, da ne ponavljam ove najviše temperature, svuda se ponavlja od 33 do 37 stepeni, ovako, to je sve uvek isto. I znači do 7. jula jedino posle podne je moguće u brdsko-planinskim predelima, a u subotu i krajem perioda ponegde i u ostalim krajevima uz lokalni razvoj oblačnosti i pljuskovi s grmljavinom. Sve u svemu, ako ste u brdsko-planinskim predelima, blago vama. Velike su šanse da ćete se osvežiti, mi u nižim predelima, naročito u gradovima sa ovoliko betona, kako stvari stoje, do 7. jula ćemo trpeti upravo ove temperature, kako danju, tako i noću. Ko ide na odmor, lepo će da se provede, temperature će biti upravo ovakve.
Share.
7:23, Radio Beograd 1 i sad ćemo u našem jutarnjem programu pričati o odluci Vrhovnog suda Sjedinjenih Američkih Država u slučaju Dobbs vs. Jackson Women's Health Organization, koje se odnosi na pravo na abortus, i ta odluka uzburkala je američku javnost, uzburkala je i međunarodnu javnost. Mnoge države imaju potrebu da se ugledaju na Sjedinjene Američke Države kada je demokratija u pitanju, kada su ljudska prava u pitanju, ali nije isključeno da će se ugledati na njih i kada su ovakve odluke u pitanju. Reakcije domaće javnosti i domaćih političara su bile da to uopšte pravo nije sporno ovde u Srbiji, ali ajde da ipak proanaliziramo još jednom šta se to dogodilo u Sjedinjenim Američkim Državama. Na telefonskoj vezi nam je Nenad Zafirović, javlja nam se iz Vašingtona. Nenade, dobra noć, je li tako? To je u stvari pravi pozdrav.
Dobra noć, a vama dobro jutro.
E, tako je. Kod vas je sad tamo u Vašingtonu 1:24. Hvala ti puno što si ostao budan ovako kasno da bi nam se uključio u program. Pa hajde, evo, ja sam samo spomenula kakva odluka je u pitanju. Sigurno da mnogo više detalja ima kod vas u javnosti nego kod nas je sve svelo na zabranu ženama da abortiraju. Šta se u stvari dogodilo, ako možeš samo ukratko, ajde da ne ulazimo baš u one detaljne zakonske odluke, ali koja je promena sada u pitanju? Šta će biti drugačije?
Evo reći ću ti odmah. Mislim, naravno da je promena velika zato što je poništena odluka Vrhovnog suda Roe protiv Wade-a, stara 50 godina, iz 1973. godine. Vrhovni sud je odlukom većine, kao što znamo, konzervativni sudija, njih je troje postavio Donald Trump, 6-3, odlučio da potvrdi zabranu abortusa na zahtev države Mississippi, koja je podnela zahtev da se abortus zabrani nakon 15. nedelje trudnoće. Sudije su poništile praktično dve ključne odluke koje su štitile pravo na abortus u slučaju Roe protiv Wade-a, kao i organizacije, to treba reći, organizacije zaštitu prava na abortus Planned Parenthood protiv Casey iz 1992. godine. U mišljenju suda, čiji je autor konzervativni sudija Samuel Alito, navodi se da se ustavu zemlje ne pominje abortus. U mišljenju se također odbacio argument iz slučaja Roe i Casey da ustavno pravo na slobodu obuhvata pravo pojedinca na privatnost u donošenju odluke o abortusu na isti način kao što su se štitile i ostale odluke koje se tiču intimnog seksualnog ponašanja, kao što su recimo kontracepcija i brak. Prema presudi, abortus je suštinski različit i zato što se njime uništava život fetusa. To je ključna odluka i to je ključno obrazloženje suda.
To znači da svaka država u suštini, oni nisu ukinuli pravo na da pojedine države zadrže mogućnost abortusa. Šta je sa tim? Malo se ovde u javnosti zna da su žene u Sjedinjenim Državama mogli u 22. i u 23. nedelji trudnoće da odu i da kažu ja ipak neću da budem trudna. Ovde u Srbiji 10 nedelja je zakonska granica za legalan prekid trudnoće da žena sama odluči. Da li je taj period možda skraćen ako države i odluče da dozvole abortus u Sjedinjenim Državama, da ne mogu više u 22. ili 3. nedelji da prekinu trudnoću, već da to mogu da urade do neke 10. 12. Ima li tu nekih izmena?
Ne, pa upravo ne. Upravo si sada ono, na pravom putu. Ja mislim, ono, hoće sad malo duže trajati. 13 država je praktično još pre nego pošto je u maju, kao što znamo, procurelo u New York Timesu da će Vrhovni sud to doneti, 13 američkih država je već pripremilo zakon koji je ili stupio na snagu ili će stupiti na snagu najkasnije 24. jula. To su Arkansas, Idaho, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Severna Dakota, Oklahoma, Južna Dakota, Tennessee, Texas, Utah i Wyoming. Znači, kao što vidimo, to su uglavnom južne države i države, ako možemo tako da ih nazovemo, red state, države u kojima republikanci imaju većinu. U tim državama zakoni ili potpuno zabranjuju abortus ili ga dozvoljavaju do 6. odnosno 15. nedelje. Nova pravila, kao sam rekao, stupit će najkasnije do 24. dok u preostalim državama su već postali zakoni koje brane ili ograničavaju pravo na abortus na sličan način kao što je to u Srbiji. Međutim, u Kaliforniji, Nevadi, Oregonu i Vašingtonu, kao i na istočnoj obali, abortus će ostati legalan, a guverner Kalifornije Gavin Newsom najavio je da će pravo na abortus čak uvesti i u sam ustav države Kalifornije.
Da.
Također se očekuje da će abortus ostati legalan u Illinoisu, Kansasu, Minnesota i Novom Meksiku, dok za sada države Colorado, Connecticut, Maryland, New Jersey, Vermont svojim zakonima zaštićuju, čak i proširuju pravo na abortus, što se odnosi i na distrikt Kolumbija, odnosno na sam Washington.
Evo nekoliko dana već od kad je ta odluka doneta, nepunih nedelju dana, demonstracije su se održavale, imali protesta i dalje, i sad imate jednu stranu, imate drugu stranu, imate one koji su za, koji su protiv, ali koji je opšti utisak? Da li je stvarno većina građana u Sjedinjenim Državama za to da se ograniči pravo ili ukine pravo na prekid trudnoće, ili ipak su glasniji samo sudije i oni zagovornici toga?
Ovako, što se tiče protesta, proteste ima, uglavnom se organizuju vikendom i protesti su mahom u državama na istočnoj obali i na zapadnoj obali, dok u Centralnoj Americi nema mnogo protesta, a kada pričamo o Americi, znači i ovde, ako možemo da govorimo, kao i u svemu, Amerika je prilično podeljena. Poslednja anketa koja je rađena pre dva dana nam govori da je 59% ispitanika, znači Amerikanaca možemo da kažemo, protiv zabrane abortusa, dok je 41% onih koji smatraju da je to dobra odluka Vrhovnog suda. Takođe je zanimljivo na pitanje da li je ovo, kada je Amerika u pitanju i pravo i slobode, da li je to korak u napred ili u nazad, 52% ispitanika reklo je da je to korak u nazad, dok je 31% ispitanika reklo da je to korak u napred. Znači, govori da je Amerika čak i u ovom pogledu vrlo podeljena.
Da, nekako te podele postaju sve jasnije u raznim segmentima, ali nije to samo da se dešava u Americi, izgleda prosto je opšte stanje na planeti tako da su podele sve veće. Ko dobija? Evo, to ću pitati i naše slušalce kad nas dvoje završimo razgovor. Ko je u stvari na dobitku? One tvrde struje, vernici, ipak su tu devojke, devojčice koje će rađati decu na silu, koje nemaju novca da odu do tih država gde je dozvoljen prekid trudnoće, sa 16 godina će ostajati u drugom stanju i rađati decu, i šta sa tom decom? Kakve su tu analize? Šta kažu stručnjaci, sociolozi, sigurno?
Ako mi dozvoliš, ja ću prvo reći svoje lično mišljenje. Ja mislim da su svi na gubitku. Da je jednostavno trebao da se nađe neki balans, s obzirom da postoji velika konzervativna većina, da postoji katolička crkva, da postoji protestantska crkva koje su protiv toga, ali ovako radikalan potez, a posebno ovih 13 država koje sam pomenuo, jel tu može da se desi i u nekim od njih će abortus biti u potpunosti zabranjen, čak i u slučaju silovanja i incesta, što definitivno ne ide na ruku bilo kome. Nažalost, ja kažem, jedno pitanje koje se ipak tiče pre svega prava žena i prava na slobodu odlučivanja, sada je potpuno postalo političko pitanje i veruj mi, to će biti jedna od glavnih tema na predstojećim takozvanim midterm izborima, znači izborima za kompletan predstavnički dom i deo senata 2. novembra ove godine, zato što demokrate će pokušati da upravo na ovom pitanju pokušaju da zadrže i većinu u predstavničkom domu i da pojačaju većinu u senatu, što bi im omogućilo da čak, pošto postoji ta zakonska varijanta, da u slučaju da imaju većinu veću od 51 senatora, mogu da ponište odluku Vrhovnog suda i da vrate stvari na staro, ali kažem, ono što bi trebalo ipak da bude i privatno pitanje i pitanje, to ističe i većina analitičara, pitanje žena i njihovih partnera, supružnika, sada će postati jedno od glavnih političkih pitanja u Americi. Sa druge strane, na neki način ovo nije urađeno namerno, ali je skrenuta pažnja sa vrlo ozbiljnih problema sa kojima se Amerika suočava, a to je visoka stopa inflacije, veliki problemi kada je u pitanju zapošljavanje, kada je u pitanju privreda, i sada je na neki način sve otišlo u drugi plan. A ono što bi trebalo da se na neki način reguliše zakonski, i kažem opet, da se dozvoli pravo i sloboda žene na odlučivanje, sada postaje glavno i ključno pitanje.
Da, skoro da je došlo zgodno u pravom trenutku da se premesti pažnja sa ovih ekonomskih tema na ove...
Ne samo s ekonomskih, da. Ali izvini što te prekidam, ne samo s ekonomskih, čak i sa pitanja Ukrajine, jer Amerika, mislim, nećemo sada da pričamo o tome, ali Amerika također ni sama ne zna šta da radi sa pitanjem Ukrajine i odnosa sa Rusijom.
Da. Nenade, hvala puno na ovom uključu. E, još jedno pitanje sam treba postaviti u tom sudu, u Ustavnom sudu, u Vrhovnom, koji je odnos žene i muškaraca? To jest to koje su žene glasale za ovu presudu ili su muškarci?
Jedna žena je glasala za, jedna žena je glasala protiv.
Aha.
Naravno, ona koja je glasala za pripada konzervativnom krilu, ona koja je glasala protiv, a to je sudija Sotomayor, glasala je protiv, a ova je glasala.
Ostalo su bili muškarci sve, je li tako? Da.
Ostalo su da. Muškarci.
Hvala
i
puno.
Ono što kažem, što bi moglo da bude problem, jedan od sudija Vrhovnog suda je čak pomenuo da bi Vrhovni sud mogao da uzme u razmatranje i pitanje prava na kontracepciju, kao i pitanje gej brakova, što zaista ne znam kako bi se ovde odrazilo, i mislim da bi to zaista izazvalo velike, velike nemire. Ne želim da govorim ništa drugo, ali da bi bilo velike nemire.
Veliki protesti sigurno, vetar u leđa bi to demokratama dalo, ali verujem da će se zaustaviti pošto vide reakciju javnosti. Hvala puno, Nenade, na ovom uključenju. Laku noć ti želim. Sad možeš da spavaš, a mi ćemo nastaviti sa pitanjem jutra.
Ja vama želim da uhvatite da.
Hvala puno, Nenade. Evo, trudimo se. Nenad Zafirović nam se uključio iz Vašingtona. Čućemo malo reklama, evo, čuli ste razgovor, pa izvolite da popričamo sa vama o svemu ovome.
Eko.
Prvi dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Anna, Anna je. Moja Anna, Anna je. Ova Anna, Anna je. Naša Anna, naša Anna.
U prodaju PGP, RTS. PGP, RTS i Jugodisk vam predstavljaju grupni CD grupe Alisa. Najbolje iz zemlje čuda. 35 godina sa vama. U prodaju.
Eko.
Pitanje jutra.
Da, telefoni prvog programa Radio Beograda su 011-655-337-0, 655-337-1, 655-337-2 i 655-337-3. Ko dobija kada su ovakve odluke u pitanju, ako imamo na umu da to oduzima mogućnost odluke, da se rađaju deca koja, koliko god da je najvažniji stvarno dečiji život, ako su neželjena, od nemila do nedraga, da se ugrožava zdravlje, jer uvek će biti neželjenih trudnoća, uvek, šta god da kaže i društvo i crkva, i uvek će neko poželjeti da tu trudnoću prekine, a onda će posegnuti za nekim nelegalnim prostorima i podvrgnuće se nekim osobama koje to i te kako ne znaju da rade. Evo, izvolite, javite se pa da popričamo o ovoj temi. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Marija kre telefona.
Recite, Marija.
Ja sam ko dobija, ne dobija niko.
Mhm.
Mislim, kako bih rekla, možda dobija crkva nešto toga, ali ne znam ni oni šta bi dobili od toga. Ne može niko da dobije u situaciji u kojoj je žena silovana i prisiljena je da rodi dete iz takvog jednog odnosa. Šta će biti sa tom decom, o tome se nije razgovaralo, a već imamo veliki problem globalni, ostavljene dece, tako da zaista niko ne dobija.
A kako, evo izvinite sa što vas prekinem, kako onome koji je protivnik legalnog prekida trudnoće objasniti da ne treba da bude protivnik toga? Imate li ideju? Evo?
Nema sad to puno objašnjenja. Mislim, više u pitanju tražiti od njih odgovore šta sa tom decom. Mislim, u tom smislu, ako nemate rešenje za to, onda ne možete ni tražiti tako nešto.
Da.
Prosto, kada nešto tražimo, moramo znati kako ćemo rešiti situaciju koja nastaje iz te naše odluke.
Tako.
Ovde se o tome nije razgovaralo, tako da smatram da se premalo pitanja postavljalo tim ljudima. Ok, zabranimo abortus i...
Da, i šta dalje.
Šta su rezultati i šta ćemo sa tim rezultatima? Prosto, šta, gde želimo da stignemo, šta želimo da dobijemo? Prosto kao da niko o tome nije razmišljao. A sigurna sam da jeste.
Da.
Ne mogu da shvatim tako.
Hvala vam puno što ste se javili. Idemo dalje. Dobro jutro, ko je sledeći na vezi?
Dobro jutro.
Izvolite, dobro jutro.
Izvanredno vam je pitanje, vrlo aktuelno, i sad ja bih ovako počeo diskusiju. Po tom pitanju potpuno treba odvojiti taj konzervativizam koji je sličan primitivizmu, to je znači stav jedne i druge crkve, mislim na hrišćansku, katoličku i na našu. Zašto neko sprečava nešto, a ne pomaže onome koji je živ, dakle toj devojci ili ženi koja je ostala u drugom stanju i shvati posle 2-3 meseca da se udala za budalu. Znate kako su mlada deca. Zalete se 3 sedenja u kafiću, 5-10, dođe do nekog fizičkog kontakta, ajde, pa šta bolje da se udam kao moje drugarice nego da luta po Beogradu. Dakle, zašto ne pomoći njoj, a pomagati nečemu što ne znamo kako će biti u tom biološkom razvoju kod žena u tom, da kažem, bremenitom ili u drugom stanju. Dakle, tu potpuno treba napraviti razliku. Mi moramo podržati volju žene, njenu želju, ukoliko je ona utemeljena u tome da ne želi da rodi to. Dakle, zašto neželjeno gajiti, a ženu od 18, 20, 30 godina primoravati da to uradi?
Hvala vam.
Ja to uopšte ne razumem. I taj konzervativizam američki i kod nas, tih sad to su malo više desničari, su neverovatno, kako bih rekao, neka su čak intelektualci, a su primitivni u tim stavovima.
Da.
Dakle, mora se dati podrška postojećem životu i unapređivati ga, a ne vraćati se unazad.
Hvala vam. Hvala vam što ste se javili. Ko je sledeći? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite. Morat ćete radio samo malo da utišate, molim vas. Eto, super, hvala vam. Recite.
Poenta je u tome što kako trudnoće, tako i porođaj i abortusi treba da budu u interesu žena. Jer žene su ipak ključ života. Mada, u principu, kao majka, kao baba, kao žensko biće, ja bih ipak to ne bih generalizovala, nego bih dala prednost slučajevima. Šta to hoću da kažem? Znači, da se donese zakon, da se ne zabrane potpuno kiretaže, ali u ekstremnim slučajima, ne daj Bože, kada su neke tragedije ili kada je neka anomalija, hvala Bogu, sad je medicina maksimalno napredovala, pa može da se vidi i fetus, i etus, i embrion, i mnogo toga, ovaj, ne daj Bože da nema neku genetsku ili ovakvu ili onakvu anomaliju.
Ali zašto i mora bude anomalija da bi se prekidalo? Zar nije anomalija sama po sebi ako žena ostane u drugom stanju i ne želi da, da rodi to dete?
Pa dobro, majka je majka, da vam kažem nešto. Svesno, nesvesno, podsvesno... Sve je u stvari relativno od slučaja do slučaja.
E, to, zašto zakon to da uređuje? Što žena ne bi odlučivala sama?
Pa u principu je to.
To, da, hvala vam puno što ste se javili. 655-337-0, 655-337-1, 655-337-2 i 655-337-3 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda, 011 je pozivni broj, evo osvrnuli smo se na dešavanje u Sjedinjenim Američkim Državama, na ograničavanje prava na legalni prekid trudnoće, pa evo pričamo o tome ko u stvari je na dobitku kada se ovakve odluke donesu, ovakve zakonske odluke. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Moj stav je da je sramota danas imati seksualne odnose bez prezervativa. I onda je rešen problem.
Da.
Nema, desilo se, jednostavno treba tako muškarce staviti pred to, pred to i ne dati se.
Da, da, to je zato što kod nas se u stvari misli da je kontracepcija abortus. Mnogi misle da je to
da,
u stvari
da,
kontracepcija.
To je tako.
Da, da, da. Znači,
to je pogubno i za ženo zdravlje i moralno i kako god okrenete. Ta deca koja su tako začeta, nezaljena, nisu kriva i ne treba da se to dešava. Ako je to bilo pre 50 godina i više, da su žene znale, moja mama je bila 15. godište, ja iz mog u porodici govorim ovo iskustva i rodila je troje dece i 10 abortusa, visoko obrazovana je bila.
Da.
To je strašno za mene. Ja sam se zakrila i rekla to neću raditi i nisam radila.
Da. Stvar je preventiva.
Ako imamo abortuse koji lekari rade, ja bi svakoga takvog lekara u zatvor strpala.
Hvala. Hvala vam što ste se javili. Evo, iskustvo porodično koje nam ukazuje na to da li smo dovoljno obrazovani. I tu se sad povlači ono pitanje kada će nam u deci u školi uvesti seksualno vaspitanje. Ja moram priznati da sam ja pre 40 godina imala u školi predmet koji se zvao seksualno vaspitanje. Znači, nije da nismo bili tada napredni. Dobro jutro, ko je sledeći? Izvolite.
Dobro jutro, izvolite. Na vezi.
Izvolite.
Pitanje vam je stvarno veoma zanimljivo i može puno o njemu da se raspravlja. Ja sam generalno protiv abortusa, ali nisam ni verski zatucana, ni nazadna, imam troje dece i žensko dete i ženske unučiće. Mislim da treba raditi na preventivi. To što vi kažete da smo imali seksualno vaspitanje i tako dalje, ne treba da postoje tabu teme u vezi toga, pa da se ne priča sa detom, pa to je sramota, pa to je ovo, pa to je ono, i prepuštati da to neko drugi uradi. I onda dolazi do neželjenih situacija koje moraju da se rešavaju tako kako se rešavaju. Ja ne može dete od 14-15 godina da rađa decu.
Da, da.
A inače, znate ko će imati najviše koristi?
E, ko će?
Oni koji budu radili ilegalno abortuse. Sećam se još kao dete i kasnije, pošto imam dovoljno godina, da je bilo malo, jao, žena umrla, išla na abortus, iskrvarila, pa su to radile i neke priučene žene, možda i babice, ali lekari će imati najviše koristi, oni koji to budu radili. Zato treba, toliko sredstava za kontracepciju postoji, zato treba pričati deci, i muškoj i ženskoj.
Da, nije stvar u zabranama, nego u obrazovanju i znanju. Da, hvala vam puno što ste se javili. Dobro jutro, ko je sledeći?
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Evo, ako javljam se, neću sad da razmišljam o zakonu iz konteksta zakona ili što ja već znam, nego iz nekog drugog ugla. Treba uvek dati šansu životu. jer ko zna koliko velikih ljudi, koliko je tako uništeno. I opet da se osvrnem, koliko bračnih parova, šta bi dalo da ima dete? Eto, da. Samo toliko.
Hvala vam, hvala vam. I ko će završiti ovo pitanje jutro? Dobro jutro.
Dobro jutro, Pavlo. Najkraće ću reći da su za tu jednu odvratnu pojavu naviku, ne znam kako bi rekao, najviše krivi muškarci. Eto, samo bih time završio ako može.
Hvala vam, hvala vam. Dobro, jeste, uvek se u fokus stavlja žena i neko odlučuje o ženi i što reče ministarka Zorana Mihajlović, pustite vi naše materice na miru i šta vas briga šta je u našim matericama, ali da, muškarac je podjednako tu učesnik i eto da pozovemo na savez da do takvih situacija uopšte i ne dođe i da se o tome vodi računa, ali da stvarno treba da se ženi ostavi da odluči šta će sa svojim telom da radi. Verujem da i evo drago mi je da smo ovako u pitanju jutra ipak imali praktično sve koji su za to da ne treba da se dira u ženin izbor. 12 minuta je do 8. Ovo je Radio Beograd 1. Minuta do 8 časova idemo upravo u saobraćajne policije da čujemo kako je protekao prethodni dan na putevima u našoj zemlji. Dragana Džamić na telefonskoj vezi, dobro jutro.
Dobro jutro vama i svim slušalcima Radio Beograda. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodile su se 76 saobraćajne nezgode u kojima je 22 lica povređeno, a nažalost 3 lica su izgubila život. Danas nas očekuju visoke temperature pa je potrebna i dodatna opreznost u saobraćaju. U toku je letnja sezona i sezona godišnjih odmora, period godine kada se događa veliki broj saobraćajnih nezgoda sa najtežim posljedicama. Stoga Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju propisano ograničenje brzine i da vozači i svi putnici u vozilu obavezno koriste sigurnosne pojaseve. Poseban apel vozačima motocikala i mopeda da odgovornim ponašanjem u saobraćaju doprinesu očuvanju svoje bezbednosti kao i drugih učesnika u saobraćaju. Uprava saobraćajne policije želi svim slušalcima Radio Beograda prijatan dan.
Hvala vam puno na uključenju. Dragana Džamić nam se javila iz uprave saobraćajne policije i sad osvrćem se na ovaj apel na motocikliste. Apeluje se, a onda oni dodaju onaj gas onako i krenu da se provlači između automobila i ako vozači nisu pažljivi, a to se često dešava, krenu naglo da se prestrojavaju iz jedne trake u drugu. Dešava se šta se dešava, lepo je voziti dobar motor, ali što reče jedan moj poznanik koji vozi motor, a što bi ga brzo vozio, valjda je poenta da vozim polako, da svi vide kako mi je lep motor i kako sam ja lep, ali ne vredi, adrenalin proradi i onda se dešavaju nesreće, a razne prave greške. Stigo je izveštaj hitne pomoći za Beograd, u Rušnoj sinoć povređen traktorista. Jedan automobil se prevrnuo na bulevaru Kralja Aleksandra, a na trošarini je došlo do manje saobraćajne nezgode u kojoj je jedna osoba lakše povređena. Traktorista je zadobio ortopedske povrede, a dve mlađe osobe zbrinute su na licu mesta u bulevaru Kralja Aleksandra. Tu je bilo to prevrtanje automobila. Hitnoj pomoći najviše su se javili hronični bolesnici, među njima srčani i psihijatrijski pacijenti, teško padaju ove vrućine i stvarno i najzdravijima, to stalno ponavljam, a kamoli nekome koji ima bilo kakvu zdravstvenu tegobu. Pričali smo o zadržavanjima na graničnim prelazima kad smo slušali izveštaj Automoto Saveza. Evo, stigli su snimci sa izlaza Gradina. Tamo se čeka oko 40 minuta trenutno i veliki broj naših ljudi iz drugih zemalja će sutra krenuti ka Srbiji. Mnogi putuju na more i preko naše zemlje, tako da, evo, gužve polako ako kreću, a verujem da će od sutra to sve biti mnogo intenzivnije, pa ako planirate da idete na put, pripremite se na to, jer kako stvari stoje, neće biti doba dana gde će, kad će biti manje gužve, nego će verovatno gužve biti neprekidne, naročito sad kada je pandemija koronavirusa pala u drugi plan, iako pričat ćemo u sledećem satu, broj obolelih raste, svakako su se ljudi malo više opustili. Sada da vidimo samo i kakva je situacija na ulicama u Beogradu, imali trenutno gužve. Da, najveća gužva kao i obično na autokomandi. Ovo je isključenje sa autokomande na autoput ka Novom Beogradu i onda tu krene već gužva i dodatno gužva se stvara na uključenju sa Mostarske petlje ka Novom Beogradu, tako da eto tu bude najviše kolona. Brankov most normalno se odvija saobraćaj kao i u centru Beograda. Ovo sve ostalo što vidim nije ni blizu kao na autokomandi i na Mostarskoj petlji. Tako da ništa, gde god da ste pošli, strpljenje, pojačite radio, uživajte u muzici i u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograd. Dobro jutro.
tačno 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Pripremne prištinske institucije donale su odluke kojima žele da proteraju Srbe sa Kosova i Metohije, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić posle razgovora sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom. Vučić je rekao da je Priština odlučila da zabrani srpske lične karte i dala rok za preregistraciju srpskih tablica do kraja septembra. Posle tog roka vozila sa tablicama srpskih gradova će biti oduzimana. To znači da planiraju opšti napad na sever Kosova najkasnije 1. oktobra i da sprovedu novu oluju, upozorio je predsjednik. Prema njegovim rečima odgovor Srbije biće trezven, ali ubitačan i istinit, ali Srbija nikakve vojne akcije neće preduzimati. Premijer Crne Gore Dritan Abazović nastavlja zvaničnu posetu Srbiji razgovorima o privrednoj komori, o unapređenju privredne saradnje i jačanju ekonomskih veza u regionu. Abazović se juče sastao sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, premijerkom Anom Brnabić i predsjednikom parlamenta Ivicom Dačićem. U Ukrajini se najteže borbe vode u Donbasu, u gradu Lisičansku, koje ruske snage pokušavaju da zauzmu. Sprovedena je do sada najveća razmena zarobljenika između Rusije i Ukrajine. Međunarodna agencija za atomsku energiju ponovo izgubila vezu sa nuklearnom elektranom Zaporožje u Ukrajini, najvećoj u Evropi. Nakon što je NATO pozvao Švedsku i Finsku da postanu članice, predsjednik Rusije Vladimir Putin upozorio je da će, ukoliko alijansa uspostavi infrastrukturu u tim zemljama, kada se priključe Severnoatlantskom savezu, Rusija odgovoriti istom merom. Putin je rekao i da se ne mogu isključiti buduće tenzije u odnosima Rusije sa Finskom i Švedskom. Salah Abdislam, za koga se veruje da je jedini preživjeli član grupe koja je izvela najsmrtonosniji teroristički napad u Francuskoj, osuđen je na doživotni zatvor pred krivičnim sudom u Parizu. Osuđeno još 19 osoba za pomaganje u organizovanju napada izvedenih 13. novembra 2015. u kojima je 130 ljudi ubijeno u parijskom klubu Bataclan, 6 barova i restorana i na stadionu Francuska. Na jednom biračkom mjestu u Velikom Trnovcu peti put se ponavlja glasanje na parlamentarnim izborima. Sa tog biračkog mjesta javlja se Danica Mirić.
Biračko mesto broj 6 u osnovnoj školi Muharem Kadriju, otvoreno je, prvi glasač je glasao, tako da izborni proces može da krene i da traje, ali prethodnih puta na regularnost izbora žalili su se učesnici u izbornom procesu, pa je posle žalbi i prigovora Republička izborna komisija odlučila da se izbori ponove i ponavljaju, a pre nedelju dana glasanje nije počelo na vreme zbog nesuglasica u biračkom odboru, onda je stigla dojava o bombi u ovoj školi. Ovo mesto u Velikom Trnovcu je važno jer se čekaju ti rezultati kako bi bili saopšteni konačni rezultati parlamentarnih izbora. Važno je i zbog toga što u ovom trenutku koalicija Albanaca Doline nema predstavnika u parlamentu, ali ako bude izašao dovoljan broj ljudi, moglo bi da ima. Inače, na ovom biračkom mestu pravo glasa ima 1089 građana i mi ćemo svakako nastaviti da pratimo glasanje i ovog izbornog dana.
Republička izborna komisija imenovala je novi sastav biračkog odbora na glasačkom mestu Velikom Trnovcu kako bi se izbori priveli kraju. U Kragujevcu večeras počinje 12. rok festivala Arsenal Fest, koji će okupiti više od 50 domaćih i stranih izvođača. Festival se održava u istorijskom kompleksu Kneževog arsenala i trajeće do nedelje 3. jula. Na mediteranskim igrama u Alžiru još 5 medalja za Srbiju. Strelci Zorana Runović i Damir Mikec osvojili su zlatnu medalju u disciplini mešoviti parovi vazdušnim pištoljem. U džudou zlato je osvojila Marica Perišić, srebro Milica Nikolić, a bronzu Strahinja Bunčić. U boćanju je bronzanu medalju osvojio Dejan Kovačević. Na Wimbledonu Novak Đoković je u drugom kolu pobedio Australijanca Tanasija Kokinakisa sa 3-0. Novak će u narednoj rundi igrati protiv Miomira Kecmanovića, koji je sa 3-1 savladao Čileanca Alejandra Tabila. Dušan Lajović je izgubio od Aleksandra Bublika iz Kazahstana sa 3-0. Danas će Filip Krajinović igrati protiv Australijanca Nika Kirjosa. Meč počinje oko 13 časova i 30 minuta. Vreme danas sunčano i veoma toplo. Popodne ponegde u brdsko-planinskim predelima kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 14 do 24, najviša dnevna 37 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 26 stepeni, vlažnost vazduha 45%, vazdušni pritisak 995 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 4 do 8 metara u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Nena Selaković, spiker Miroslav Vujčić.
I šest je, dobro jutro, još jednom iz studija prvog programa Radio Beograda. Jutarnji program Uhvati dan sa vama do 10. Evo nas u poslednjem danu juna, temperature su kao da smo u Sahari, prognoza ista takva. Nove temperature će nam stići za jedno 5-6 minuta, ali dotle već je to sve preko 25 stepeni, tako da da. Gledajte da se obučete i da ne razmišljate o tome kako će vam biti kada izađete iz kuće i maknete se od klime. Sa vama do 10, Aleksandar Kostić, Aleksandar Radović, Aleksandra Paladin i Aleksandra Mladenović. A o čemu pričamo u ovom satu? Malo ćemo se više zadržati na zdravstvenim temama. Prvo ćemo u program uključiti doktora Branislava Tiodorovića. Skoro 900 novoobolelih, na svu sreću nije bilo preminulih, međutim broj obolelih od korone ipak raste. Bili smo na onih 200-tinak, 300-tinak, međutim evo vidimo da se te brojke menjaju. Priča se o novom soju koronavirusa koji ima nove simptome, hoće duže da traje, pa eto čućemo od doktora Tiodorovića kakva je situacija, da li se pune bolnice i koliko treba da se zabrinemo od ovih novih sojeva, a na taj oprez o kome smo toliko pričali smo skoro svi i zaboravili. Srčani zastoj je stanje koje se mnogo češće dešava kada su temperature visoke, mora da se reaguje u prva tri minuta i šanse se za preživljavanje povećavaju 70% ako se odreaguje ta prva tri minuta. Koliko nas u stvari zna da odreaguje, mnogi se i uplaše, pa i ako nešto znaju ne reaguju, nije loše saznati sve detalje. Još je bolje kada stručni ljudi mogu da vam pokažu kako se reaguje kada je srčani zastoj u pitanju. Crveni krst Srbije će danas u Knez Mihajlovoj organizovati obuku za reakciju, za reagovanje u stvari u ovakvim stanjima. Kako će to sve izgledati i šta treba da znamo, doktorka Ljubica Aleksić će nam se uključiti u program pa će nam sve to reći. Pričat ćemo i o sportu u ovom satu. Milan Bigović je u Budimpešti, prati svetsko vaterpolo prvenstvo. Čuli ste već, naša reprezentacija nije uspela se plasira u polufinale, izgubili smo od Hrvata. Pa Bigović je razgovarao sa golmanom Branislavom Mitrovićem, pa ćemo čuti taj razgovor. Pre svega ovoga pričamo o našem jeziku i o tome kako i šta znamo i ne znamo i kakve greške pravimo. Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Mi smo izgleda postali jedna zavidljiva nacija. I ne samo mi, nego i naši kućni ljubimci.
Autori mnogih studija o odnosu ljudi i životinja slažu se u tome da se između ljubimaca i njihovih vlasnika stvara emotivno zavistan odnos, sličan onome između roditelja i dece. Javne ličnosti listom priznaju da su zavistne od mobilnih telefona i društvenih mreža. Lekari upozoravaju da su nam deca zavisna od kompjuterskih igrica, a stariji sve više od alkohola, kladionica i kockarnica. Stalno nešto grickamo pa postajemo zavisni od hrane. Najbolji prijatelj nam je Google, što uključuje zavisnost od Wi-Fi-a. Nervoza nas vodi ka zavisnosti od tableta za smirenje, a ja samo zamišljam nekog stranca koji uči naš jezik i kao i ja čita u novinama ili na internetu o svim našim zavisnostima. Čovjek bi se zabezeknuo koliko zavidimo jedni drugima. Niti smo mi zavidljiva nacija, niti zavidimo jedni drugima, bar ne u primjerima zavisnosti koje smo čuli. Mi samo često grešimo kad upotrebljavamo oblike zavisan i zavistan. Oba su pravilna, ali ni značenje, ni poreklo nisu isti. Pridev zavisan nastao je od glagola zavisiti, a zavistan od imenice zavist. Kad od nečega zavisimo, onda nismo zavistni, nego zavisni. Ako ni od čega ne zavisimo, onda smo nezavisni, nismo nezavistni. Mada se više greši u potvrdnom nego u odrečnom obliku. S druge strane, zavist rađa zavisnost, što se u razgovornom jeziku ređe čuje. Pa samo ako smo zavidljivi, ljubomorni ili zavidni, možemo biti zavistni.
Srpski na srpskom.
Pade mi na pamet da ovde možda uopšte nije reč o jezičkom neznanju. Onaj ko kaže da je od nečega zavistan umjesto zavisan, možda se povodi za analogijom sa rečima mastan, slastan, postan, koristan, pa u prevelikoj želji da ne pogreši, dodaje t tamo gde mu nije mesto.
To bi mogla da bude takozvana hiperkorekcija koja se javlja kod govornika nesigurnih u svoje jezičko znanje. Verovatno im je često zamerano što greše kada prideve nastale od imenica koje se završavaju na st, kao što su mastan, slastan, postan, bolestan, koristan i druge, u nominativu muškog roda navode kao masan, slasan, posan, bolesan, korisan, pa u želji da ne pogreše, t dodaju i oblicima koji su im slični po sluhu.
Srpski na srpskom.
Ma ja to potpuno razumem, ko će da pamti pravila, lakše je po sluhu, a ako je nekom sluh bolestan, bolestna mu je i gramatika, ali ja sam strastna jezičarka i vrstna u prepoznavanju grešaka, tako da ni jedno pogrešno slovo ne može da mi promakne.
Izgleda da može, jer se ne kaže bolestna, strastna i vrstna. U ženskom i srednjem rodu ovih prideva dolazi do uprošćavanja suglasničke grupe stn, tako da su pravilni oblici bolesna, strastna i vrsna, kao i masna, časna, slasna, posna, korisna. U zavisnim padežima do ovog uprošćavanja dolazi u sva tri roda. Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, majstor tona Strahinja Veljković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Odirla da ko dobro roni, neko na sva zvona zvoni. O, divla da, divla da, da. I tako to ti kažem ja. O, divla da, nek idu čeze. Dok idu čeze, bit će meze. O, divla da, divla da, da. O, divla da, ko dobro pazi. Da nikad nikoga ne zgazi. Taj prolazi po svakoj stazi. Odirlada, odirlada, da. Odirlada, ako nema volje. To teško da će biti bolje. Odirlada, odirlada, da. Odirlada, odirlada, da. Kom više treba, taj traži broju preko hleba. Odirla da, dirla da, da. A ti Marija, ti si da. Al to su moje lične stvari. Za tebe čuvam mjere čari. Odirla da, dirla da, da. Odirla da, ko sam se hvali. I onaj ko se mnogo šali. Ma ništa baš ne fali. A ako nešto ti je krivo, idi popi jedno pivo. Odi vlada, di vlada, da. 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 Odirla da, dirla da, 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 da. Odirla da, zar nije fino? Kad ženske ruke nude vino. Doma šta mi reče, da, da, dirla, da, da. A Dunav teče svako veče, a Dunav teče svako veče, a Dunav teče svako veče, odirla da, dirla, da, da, odirla da, dirla, da, da, odirla, dirla, dirla, da.
Osam i 19 je u našoj zemlji toplo, merenja od 8 časova kažu da je u Novom Sadu 26 stepeni, u Beogradu 28, u Kragujevcu 26 i u Nišu 24 stepena. Ispod 20 stepeni Sjenica 17, Kopaonik 19 i Zaječar 19 stepeni. Ostatak zemlje između 21 i 27 stepeni, apsolutno je vedro iznad cele zemlje, nigde nijednog oblačka nema. Sve to je u skladu sa prognozom da će danas biti od 33 do 37 stepeni, ponegde u brdsko-planinskim predelima, popodne je moguće na zapadu, jugu uz lokalni razvoj oblačnosti da bude kiše ili pljuska sa grmljavinom, a temperatura u Beogradu oko 37 stepeni. Do 7. jula U našoj zemlji pretežno sunčano, veoma toplo, najviša temperatura u većini mesta od 33 do 37 stepeni, bit će i tropskih noći, a samo će u brdsko-planinskim ovih dana, u subotu i krajem perioda ponegde u ostalim krajevima, moći da dođe do lokalnog razvoja oblačnosti i pljuskova sa grmljavinom. Sve u svemu, kao da smo u nekim tropskim predelima, mada u tropima padne i po neki pljusak, a ovde za sad nema najava, makar ne u nižim predelima, sem u subotu popodne. Časova i 24 minuta. U poslednja 24 časa u našoj zemlji potvrđeno je 876 novih slučajeva koronavirusa. Na svu sreću niko nije preminuo od posledica ove bolesti i ono što primećujemo poslednjih dana je da broj obolelih raste i to su već veliki postoci u promenama i od onih 200-300 koje smo imali mesecima, sada smo došli već do ovog broja od 876. Leto je stiglo i kreću godišnji odmori i putovanja i sigurno da će ovaj broj i rasti. Priča se i o tome da nam je stigla i nova podvarijanta Omikrona BA.5. Šta se u stvari događa i koliko treba da budemo zabrinuti od novog virusa, ali od ovog povećanja broja, to pitamo doktora Branislava Tiodorovića. Doktore Tiodoroviću, prvo dobro jutro i hvala vam što govorite za Radio Beograd.
Dobro jutro.
Kakva je situacija, kakve informacije vam stižu i u odnosu na ovaj broj obolelih, da li ima i više hospitalizovanih pacijenata?
Pa postoji jedan paradoks stvarno, da pogledate taj broj koji je utvrđen kao pozitivan testiranjima, ipak ne prati ga hospitalizacija u bilo nekom povećanom broju ili značajnije povećanom broju, a s druge strane i na respiratorima je manje ljudi nego što je bilo pre, na primjer, 7-8 dana ili u nekoliko prošlih dana. Također se može reći da težih kliničkih slika nema. Praktično ovaj broj pozitivnih, koji će verovatno rasti još neko vreme, jer mora se, da kažemo, ispuniti taj kapacitet tog nove podvarijante BA5, mada možda imamo i BA4, to može biti, pošto u Evropi prisutan. Mi nismo pusto ostrvo, komuniciramo s celim svetom, a posebno s Evropom i najbližim zemljama. Kao što se zna, Hrvatska već ima nešto veći broj, skoro duplo veći broj nego što je to kod nas pozitivnih. Prema tome, imamo jedan proces koji se odvija prirodno. Znate, mi epidemiolozi ne smatramo da je ovo veliko iznenađenje. Ovo je samo poziv za jedan oprez, ali ne za neku veliku zabrinutost ili, da kažemo tako, strahovanje od mogućih posljedica. Jer ipak je činjenica da se virus dobrim delom adaptirao na ljude i ljudi na njega, odnosno da je došlo do ipak nekog konsenzusa, kako bi se to izrazio, da on radi svoj posao, on je tu još uvek, on je prisutan. E, to je ono što bi morali da shvatimo sa jednim oprezom i sa ozbiljnošću, da nije prošlo, da se tu još uvek događa, da ima obolelih. Oni osnovni klinički znaci su otprilike slični onome što smo ranije imali, ali bez težih, da kažemo, simptoma, a to znači može biti glavobolja, može biti bol u grlu, može biti čak i gubitak mirisa, ukusa. To je ono što znamo kroz ove dve godine prethodne, da se stalno javljalo, ali da to prolazi. S tim da moram da kažem da ipak najviše pažnje moraju da obrate i oni koji imaju hronično oboljenje, to znači teža hronično oboljenje, starije osobe, osobe koje nisu vakcinisane, to oni moraju mnogo više pažnje da obrate i njih ova podvarijanta, bez obzira što možda deluje da je, ja eto tumačim, da nije tako opasna, da nije tako problematična, ipak te osobe moraju da obrate pažnju i na svoju komunikaciju, na svoje ponašanje, pa čak po potrebi i korišćenja nekih zaštitnih sredstava, na primjer maske.
Doktore,
ne treba da imitiramo nikoga iz Evrope, nego jednostavno se ponašamo prilagođeno epidemiološkoj situaciji. To znači, ako smo u gužvi, ako smo u zatvorenom prostoru, te osobe posebno moraju da nose masku. Ja vam mogu reći da zapažemo ovako i na ulici, čak i u zatvorenim prostorima, da je jedan broj starijih ljudi i hroničnih bolesnika, verovatno, i sam to i radi. To je dobro što ljudi razmišljaju, znači stekli su jedno iskustvo. Dakle, pored zdravstvenog sistema koji je stekao jedno ogromno, nažalost, i teško iskustvo, ali i stanovništvo je steklo i veoma ozbiljno iskustvo.
Šta se dešava sa četvrtom dozom vakcine? Ima li preporuke i dalje, i ko, ako nije, ko treba da uzme, i da li je sad vreme ili da sačekaju jesen?
Pa bilo bi dobro, dakle, upravo, evo, počet ću od poslednjeg vašeg pitanja, a to je da nije dobro da čekaju, da prime vakcinu četvrtu, i to pre svega ove koje sam pomenuo, dakle oni koji su ugroženog zdravlja, koji imaju pad imuniteta, dakle imaju imunodeficijenciju, oni bi trebalo da prime. I vrlo je važno da ta, ako već nisu primili treću dozu, da je to urade, pa onda i četvrtu posle izvesnog vremena. Dakle, ipak uz konsultaciju sa svojim izabranim lekarom, uz konsultaciju sa subspecijalistom koji vodi njihovu osnovnu bolest i koji to najbolje zna i najbolje prati, gde im je imunitet, dok je stiglo i tako dalje. Pa prema tome, treba ipak se zaštititi, ne čekati da dođe jesen, već posebno zbog toga što je komunikacija u toku letnjeg perioda među ljudima, kontaktima, oni koji su planirani, ali oni koji nisu planirani, mnogo veća. Dakle, mi imamo praktično, ja mislim da se to događa u celoj Evropi, veći broj ljudi koji su nesvesni da su zaraženi. Dakle, nemaju te gobe, nemaju nešto ispoljeno, misle da je to, ako se pojavi nešto malo, da je to sigurno nešto što nije vezano za upravo ovaj virus, za koronu, nego da je to nešto drugo, ali prolazno i tako slično. Prima tome, moramo biti svesni da ovde ima jednostavno proces koji se nazvao prirodnim procesom i koji će se odvijati sve dok potpuno virus ne iscrpe svoju mogućnost, svoj kapacitet mutiranja, i moguće je da se pojave nove mutacije tamo na jesen i u zimskom periodu, ali se ja dotle nadam, svi razmišljamo o tome, da će ovi najveći proizvođači vakcina napraviti novu vakcinu koja će biti prilagođena tom mogućem novom soju.
Virusu. E sad ovako, idu ljudi na godišnje odmore i to moram da vas pitam, i ako procuri nos i neka kijavica, naravno vi ste lekar, preporučit ćete da odleže kod kuće, ali mnogi će reći ma nema veze, da li treba za svaki simptom da ipak odemo da se testiramo ili možemo da se ponašamo tako da samo pripazimo na kontakte, da se primirimo i ako nema komplikacija sačekamo da prođe, to je da li treba se ponašamo kao u prethodnom periodu da obavezno se testiramo kad god imamo bilo šta što liči na koronu?
Pa vidite, ja mislim da najveći broj ovih pozitivnih koji mi imamo, pa i širom Evrope, da ti ljudi se testiraju iz razloga svojih planova da negde putuju. Vidite da je dobar deo evropskih zemalja, dobar deo onih pogotovo na Mediteranu, još uvek traži, na primjer, PCR, da je negativan, traži test antigenski, na primjer, koji je brzi test, i ta klinička slika možda može nekad da nagovesti da je u pitanju ovaj virus. Ali moramo računati da ima i drugih virusa, ima i nekih ozbiljnijih virusa koji također mogu napraviti problem. Prema tome, nije loše napraviti jedan test ili jednu laboratorijsku pretragu. To kod nas nije uobičajeno šire gledajući u stanovništvu, a da se, da kažemo tako, na standardno na mesec dana, na tri mesece kontroliše, i možda zbog toga treba napraviti tako nešto. Ali i treba pratiti situaciju u onaj predeo zemlje ili u onaj zemlje i onaj mediteranski predeo gde i se, da kažemo, objavljuju podaci u povećenom broju. Ja sam pre neki dan pomenuo Grčku, koju naši ljudi najviše žele da posete, da se tamo odmaraju i borave za vreme leta. Oni imaju jedan broj koji je značajan, u nego oko 10.000 na dnevnom nivou, i verovatno tamo na licu mesta treba koristiti zaštitna sredstva, pogotovo u zatvorenom prostoru i u komunikaciji. Dovoljno je biti na metar, metar i po udaljen od sagovornika. Znam da je to teško, pogotovo u letnjem periodu, i odnosno to nije naš običaj. I mi smo neka vrsta kontinentalno-mediteranskog naroda koji ne može da prihvati to, slično Šveđanima ili
distancu, da.
Distancu.
Ništa, hvala vam puno na ovom uključenju. Ja se nadam eto da smo skrenuli pažnju, da se ipak vodi računa da pandemija je daleko od toga da je prošla, pa nadamo se, što kažete, da će doći i nova vakcina koja će pokriti i ove nove sojeve i da konačno odahnemo. Hvala vam, doktore Tiodoroviću, na ovom uključenju. Doktor Branislav Tiodorović bio je moj sagovornik.
Try to escape, got me calling for your name, feel you touching, you take me to a place only we know, away from all the noise and the people, you take me to a place only we know, where I hear a voice, say the word and we'll go, cause darling when we fall close, I know we can pull.
Gospođa Einstein. Drama Snežane Gnjidić u režiji Karin Rosniček. Srpska i evropska praizvedba na Bele festivalu. 30. jun u 20.30 časova. Scena Raša Plaović Narodnog pozorišta u Beogradu. Repriza 2. jun.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, sladoled kvatro čokolada, 1650 ml, 349,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
EGP, RTS i Jugodisk vam predstavljaju. Grupni CD grupe Alisa. Najbolje iz zemlje čuda. 35 godina sa vama. U prodaju.
Eko.
Thank you.
8:42, Radio Beograd 1 sa vama u jutarnjem programu Uhvati dan. Srčani zastoj je stanje koje se dešava, koje treba prepoznati i kada se ono dogodi treba reagovati u najkraćem mogućem periodu, u prva 3 minuta najbolje bi bilo jer se ogromne šanse povećavaju, u ogromnom broju se šanse povećavaju. Ko ne zna kako to izgleda ili nije znao, verovatno je saznao kad je gledao fudbalsko prvenstvo prošle godine i kada se fudbaleru Cristiano Eriksenu tokom utakmice to dogodilo i onda smo svi pratili i eto, zbog brze reakcije lekara njemu je život spasen, on je posle čak i nastavio da igra fudbal. Ko ne zna da prepozna i ko bi želeo da odreaguje, ali ne zna kako se reaguje, treba da iskoristi priliku i da danas u Knez Mihajlovoj bude od 17 do 19, zato što će stručne ekipe Crvenog krsta Srbije upravo držati kurs o tome kako se reaguje kada je srčani zastoj u pitanju. Na telefonskoj vezi nam je doktorka Ljubica Aleksić. Doktorka, dobro jutro.
Dobro jutro. Dobro jutro vama i slušalcima Radio Beograda.
Hvala vam što govorite za prvi program Radio Beograda i hajde da kažemo one osnovne stvari kada je srčani zastoj u pitanju, kako u stvari da prepoznamo da je to, a ne nešto drugo, i za one koji neće moći da budu Knez Mihajlovoj, makar u crticama, šta su te prve reakcije dok ne stigne stručna pomoć?
Nagli srčani zastoj je najhitnije stanje u medicini i ono se može veoma jednostavno i efikasno prepoznati po dva prepoznatljiva znaka. To je gubitak svesti koji može često nastati naglo, kao što ste pomenuli, kao što se dogodilo poznatom fudbaleru Eriksonu, kolapsom. I ono što je drugi važan znak, to je odsustvo disanja. Dakle, bez svesti i prestanak disanja je znak da treba da počnemo hitne mere pružanja prve pomoći, koje su zaista spasonosne za osobe koje dožive srčani zastoj.
Kakve su to mere koje treba? U stvari, kako da znamo, mi ćemo proveriti da li neko diše, je li tako? Ono, imamo ono što smo učili iz prve pomoći ogledalca, ali ako nemamo ogledalce, verovatno taktilno, je li tako?
Da.
Što kako lekari to proveravaju, da.
Jako dobro ste rekli, postoje precizni i efikasni algoritmi i kako ćemo proceniti svest i kako ćemo proceniti disanje. Nije realno da ćemo imati uvek ogledalca kod sebe, to nećemo raditi putem ogledalca, ali postoje načini procene koji su namenjeni laičkoj populaciji. Ne morate biti lekar, ne morate uopšte imati medicinskog obrazovanja da biste savladali da efikasno procenite da li se radi o srčanom zastoju i da li je potrebno da započnete mere oživljavanja. Mere oživljavanja su one mere prve pomoći koje zapravo kupuju vreme, dragoceno vreme, do dolaska službe hitne pomoći koja će primeniti napredne mere medicinske pomoći osobi sa srčanim zastojem. Ovo je važno da svako nauči i da svako zna, iz razloga što se nagli srčani zastoj dešava najčešće u uslovima van bolnice. Čak 7 od 10 naglih srčanih zastoja dogodi se u svakodnevnim okolnostima, na ulici, na poslu, kod kuće, čak i tokom sportskih aktivnosti. I upravo oni koji se prvi zateknu su ti koji su odgovorni, da kažem, i koji mogu, imaju mogućnosti da spasu jednu, da spasu život i da poprave jednu, da kažem, dosta poražavajuću statistiku preživljavanja naglog srčanog zastoja koji je nastao van bolnice. Zato zaista pozivamo građane da ovom prilikom u Knez Mihajlovoj, ako budu imali mogućnosti, posete javni čas, nauče kako da prepoznaju srčani zastoj i kako da pruže mere prve pomoći, odnosno mere oživljavanja, a ukoliko za to nemaju priliku, Crveni krst će u svojim organizacijama, u gradovima i opštinama, dakle u svim opštinama u Beogradu, početi sa organizovanjem otvorenih obuka za građane koji žele da nauče osnovne mere prve pomoći kod svih životno ugrožavajućih stanja i na taj način učine da oni budu bezbedni, da svi ljudi u okruženju sa kojima borave budu bezbedni ukoliko se neki akcident dogodi.
Da, i to će stvarno značiti. E sad, ima i ona poražavajuća statistika da samo 20% ljudi odreaguje. Iako čak znaju šta treba da urade, mnogi se parališu, uplaše se i ne pomognu. Kako prevazići taj strah?
Tako je, inhibicije su potpuno prirodne, strah je potpuno prirodna reakcija. Najčešće ljudi strahuju od greške, sopstvene greške, strahuju od toga da će načiniti neku štetu, postoji takođe i strah od odgovornosti, a ukoliko se događaj dešava na javnom mestu, onda postoji i jedan efekat, da kažem, podeljene odgovornosti svih koji se na licu mesta nalaze, u smislu da ali baš ja treba da priđem i pomognem, možda će neko drugi, možda će neko to uraditi bolje. Ono što nas oslobađa od straha, ono što nas oslobađa od inhibicija, to je znanje. Nije potreban veliki kvantum znanja, ja zaista moram da insistiram na tome da zaista svako može da nauči, svako treba da zna. Znanje i elementarne veštine koje treba da primenite će vas osloboditi da reagujete u takvoj situaciji i zaista će pružiti šansu ljudima kojima se ovo stanje dogodi van bolnice, na javnom mestu, u blizini običnih građana.
Ništa, mnogi koji su zainteresovani mogu danas da budu u Knez Mihajlovoj, da ponovimo samo vreme, to je od 17 do 19 časova danas, a inače, znači, u Crvenom krstu Srbije, u centrima širom zemlje će biti organizovane obuke i za druga zdravstvena stanja, da bi mogli da pomognemo jedni drugima, ali tako?
Svakako, i građani su dobrodošli, događaj u Knez Mihajlovoj će biti interesantan, atraktivan, dobrodošli su, da kažem, cele porodice, zato što ćemo imati aktivnosti i za odrasle, ali ćemo imati i neke edukativne aktivnosti za mališane, za one mere prve pomoći koje oni mogu da primene, dakle, bit će dinamično, bit će interaktivno, a ukoliko nemaju priliku, vrata Crvenog krsta su otvorena za edukacije građana i mi ćemo svakako i objavljivati neke termine kada će se regularne obuke odvijati, ali svakako građani mogu da se jave i prijave ukoliko su zainteresovani da nauče prvu pomoć.
Doktorka, hvala vam najlepše na ovom uključenju.
Hvala vama.
Bila je ovo doktorka Ljubica Aleksić ispred Crvenog krsta Srbije, a eto, vi izvolite i obrazujte se i, što reče doktorka, znanje nas sprečava da ne reagujemo, znanje nam dozvoljava da odreagujemo i da pomognemo onima kojima je pomoć u trenutku najpotrebnije.
Yeah. think that I am slave, but I am speak. Let my lyrics take you to the highest place. When you reach, don't take your text, I say. Respect the love that you receive, but put it upon with me. And we can all gather as the same. That one big family, let's make some memories. And if I wanna break away, I go to Santiago. Yes, that is the sweetest place. But Jack, me and her, I want a girl about discussion. She telling me she got percussion. And I say, what's her name? She says Saida. I say Saida, link me for the fire. I am Mr. Flyer. And I'll be right there when you need me. If you can hear me, my lady. Be alive, come alive. When the music reach your border, everything is nice.
Minuta je do 9. Vaterpolisti Srbije nisu uspeli da pobede reprezentaciju Hrvatske u četvrtfinalnoj utakmici juče. 14-12 su Hrvati pobedili. Delfini ostaju bez medalje, a borit će se za peto mesto. Protivnik će biti ekipa Crne Gore koja je izgubila od Španaca. Naša reprezentacija skoro u potpunosti podmlađena i iskustvo je bilo na strani Hrvatske. To ne znači da naši mladi vaterpolisti uskoro sa ovim stečenim iskustvom neće opet biti najbolji, ali šta je to što je presudilo ovoga puta sem neiskustva, o tome je naš Milan Bigović koji prati ovo prvenstvo u Budimpešti razgovarao sa golmanom naše reprezentacije Branislavom Mitrovićem.
Branislave, zašto nismo uspeli?
Stvari koje smo se dogovorili u stacionici, nismo spravili delo, pre svega što se tiče odbrane. Mislim da nama odbrana kad funkcioniše, onda možemo da imamo problema i s napadom. Međutim, danas je drugo tu prvom delu utakmice, imali smo problema i u napadu. Tako da, šta je tu, je često da biti Hrvatske i okrećemo se dalje razigravanju za 15.
Odbrana je bila dobra u prvoj četvrtini, ali kasnije to nije bilo to.
Da, jako puno gola smo primili iz nekih inter situacija, to ne smije da se dešava na ovom nivou, tako da to onda rezultuje i rezultatom koji je danas bio, to da smo izgubili.
Čak i Franko Lazić pogađao, zanimljivo, nije bio strelac do sada.
Pa dobro, to je već statistika, ono što je njima najbitnije je to da smo ne pobedili, mi smo izgubili i na kraju to je to.
Zašto u napadu, vi ste naravno golman, ali zašto u napadu nismo imali mirnoće? Nedostajalo je to?
Pa ne bi ja tačno znao da vam kažem, ono što definitivno, što ja od početka ističemo, to je da ovo je jedna nova generacija, momci koji prvi put, bez obzira što su bili u reprezentaciji, ali prvi put igraju zajedno i treba tu još da stališu neke stvari.
Mnogo bi nam značio ovaj uspeh, ova pobjeda koja je izostala.
Dobro, nekad je možda poraz bolje pobjede. Ja se nadam da će ovog puta isto biti to.
Hvala puno.
Hvala vama, prijatno.
Eto, čuli smo našeg Milana Bigovića sa golmanom naše vaterpolo reprezentacije Branislavom Mitrovićem, pa evo nadamo se da će ipak sa Crnom Gorom drugačiji ishod biti i da će osvojiti peto mesto.
Tripping off me.
tačno 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Odluke Prištine u vezi sa srpskim tablicama i ličnim kartama usmerene su na proterivanje Srba sa severa Kosova i Metohije, upozorio je predsjednik Aleksandar Vučić. On je posle razgovora sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom objasnio da je Priština odlučila da zabrani srpske lične karte i dala rok za preregistraciju srpskih tablica do kraja septembra. Predsjednik je rekao kako to znači da planiraju opšti napad na sever Kosova najkasnije 1. oktobra i novu oluju.
Ja ih molim da svoju bahatost i aroganciju malo samo spuste, da poštuju prava onih koje su već ubijali, pa se nadam da im ne pada na pamet da to ponavljaju. A mi, pravo da vam kažem, kao predsjednik Srbije vam kažem, to bukvalno nemamo više kud. 10 godina se borimo da pronađemo kompromisno rješenje, 10 godina oni neće niko kompromisno rješenje, samo hoće poniženje Srbije. I samo hoće da pristanemo na sve ono što su oni već odlučili. Niko nam ništa ni ne nudi, niko neće da razgovara, samo gledaju kako da nas unize do kraja i kako da nas ostave bez ičega i kako da nam proteraju narod. Naš odgovor bit će trezven, ali ubitačan i istinit. Mi nikakve vojne, ovakve ili onakve akcije nećemo da preduzimamo, ali ih molimo da ne pokušavaju da otimaju imovinu našem narodu i da ne pokušavaju da progone i proteruju naše ljude.
Predsjednik je dodao da je još jedna zemlja povukla priznanje jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova, ali nije precizirao o kojoj zemlji je reč. Premijer Crne Gore Dritan Abazović nastavlja zvaničnu posetu Srbiji, razgovorima o privrednoj komori, o unapređenju privredne saradnje i jačanju ekonomskih veza u regionu. Najavljeno je da će se sastati i sa patrijarhom Porfirijem. U Ukrajini se više od 4 meseca vode borbe. Najžešći sukobi su u Donbasu, u gradu Lisičansku. Rusija i Ukrajina razmenile su 144 zarobljenika, najviše od početka sukoba. Međunarodna agencija za atomsku energiju ponovo izgubila vezu sa nuklearnom elektranom Zaporožje u Ukrajini. Ukoliko NATO uspostavi infrastrukturu u Finskoj i Švedskoj, kada se te dve zemlje priključe Severnoatlantskom savezu, Rusija će odgovoriti istom merom, poručuje predsjednik Rusije Vladimir Putin. On je rekao da se ne mogu isključiti tenzije u odnosima sa Finskom i Švedskom ako te zemlje uđu u NATO. Na jednom biračkom mestu Velikom Trnovcu, opštini Bujanovac, 5. put se ponavlja glasanje na parlamentarnim izborima. Glasanje prati Danica Mirić.
Jutros je biračko mesto otvoreno sa nekoliko minuta zakašnjenja, ali se od tada izborni proces odvija regularno. Do sada je glasalo 15 ljudi. Inače, od 3. aprila, kada su održani parlamentarni izbori, ovde su ponovljeni i 28. aprila, 27. maja, 23. juna i evo danas, jer su se žalili učesnici izbornog procesa da je bilo neregularnosti. Posle žalbi i prigovora, Republička izborna komisija je odlučila da se na ovo mesto, dakle, izbori ponavljaju, a prošli put zbog dojave o bombi su odloženi izbori. Nadamo se da će danas proteći sve u redu. Ovim izborima bi se završio izborni ciklus, odnosno mogli bi da budu proglašeni i konačni rezultati.
Na biračkom mestu Velikom Trnovcu pravo glasa ima 1089 građana. U Srbiji se povećava broj novih slučajeva virusa korona. Cirkuliše novi soj, čija je prenosivost veća, ali se smrtnost nije povećala, pa nema razloga za brigu, rekao je za Radio Beograd epidemiolog Branislav Tiodorović.
Težih kliničkih slika nema. Praktično ovo je samo poziv za jedan oprez, ali ne za neku veliku zabrinutost ili, da kažemo tako, strahovanje od mogućih posljedica. Jer ipak je činjenica da se virus dobrim delom adaptirao na ljude i ljudi na njega. On je tu još uvek, on je prisutan. E, to je ono što bi morali da shvatimo sa jednim oprezom i sa ozbiljnošću. Ipak najviše pažnje moraju da obrate i oni koji imaju hronično oboljenje, to znači teža hronično oboljenje, starije osobe, osobe koje nisu vakcinisane.
U Hrvatskoj je broj novih slučajeva COVID-19 povećan za oko 40% u odnosu na pre nedelju dana. Taj rast izazvan je novim podvarijantama Omikrona. Zemljotres je čine 4,8 stepeni po Richteru, pogodio jutros oko 8 časova Bosnu i Hercegovinu. Epicentar je bio 10 km od širokog brijega na dubini od 5 km. Zemljotres se osjeti u Sarajevu, Mostaru, Širokom brijegu, Zenici, kao i u Hrvatskoj i Crnoj Gori. Za sada nema izveštaja o posljedicama. Na mediteranskim igrama u Alžiru još 5 medalja za Srbiju. Strelci Zoran Arunović i Damir Mikec osvojili su zlatnu medalju u disciplini mešoviti parovi vazdušnim pištoljem. U džudu zlato je osvojila Marica Perišić, srebro Milica Nikolić, a bronzu Strahinja Bunčić. U boćanju je bronzanu medalju osvojio Dejan Kovačević. Srbija je do sada osvojila 10 odličija. Vreme danas sunčano i veoma toplo. Popodne ponegde u brdsko-planinskim predelima kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 14 do 24, najviša dnevna 37 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 28 stepeni, vlažnost vazduha 44%, pritisak 996 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 4 do 6 metara u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Nenad Selaković, spiker Miroslav Vujičić.
Te noći dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju, na moje srce stala si. Hteo sam da ti pokažem gde nebo more preseca, da vidiš ribe srebrne što lete oko meseca. Dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju, na moje srce stala si.
9:10, evo nas u četvrtom satu jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda, Uhvati dan, ovog poslednjeg dana juna. Merenja u 9 kažu da je u Novom Sadu 29 stepeni, u Beogradu je takođe 29 stepeni, u Kragujevcu 28 i u Nišu 28. Najhladnije je na Kopaoniku, zamislite, na Kopaoniku je 20 stepeni, Sjenica odmah tu sa 21 stepenom, a najtopliji nije Beograd, već Banatski Karlovac, tamo je sada 30 stepeni. Jedan mali oblak je iznad Loznice i to je jedini oblak koji se vidi ovde na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, gde vidimo i ove temperature, ostatak zemlje apsolutno vedro i prognoza kaže da će biti sunčano i veoma toplo vreme, najviše dnevna temperatura od 33 do 37 stepeni, posle podne tek ponegde u brdsko-planinskim predelima, uglavnom na zapadu, jugozapadu i jugu, uz lokalni razvoj oblačnosti, mogući su kiša ili pljusak sa grmljavinom, a u Beogradu slično vreme, slične temperature i sve će to tako da bude. Ovaj prognostički period važi do 7. jula, e pa tako, 33 do 37 stepeni sa tropskim noćima, sa visokim temperaturama i moguće je na ubrdsko-planinskim predelima da dođe do razvoja oblačnosti, kiše i pljuskova, a kažu moguće u subotu i u ostalim krajevima, ali sve u svemu, to nam je što nam je, tropske temperature nam sleduju narednih 7 dana. Buckinghamska palata je saopštila da je završena jednogodišnja istraga po optužbama da je vojvotkinja od Sussexa Meghan Markle maltretirala svoje osoblje pre nego što se preselila u Kaliforniju s princom Harryjem, ali je odbila da iznese bilo kakve detalje izveštaja. Istraga je pokrenuta prošlog marta nakon što je List Times objavio optužbe protiv Meghan sa tvrdnjama da je vojvotkinja maltretirala kraljevsko osoblje. Par je izdao saopštenje u kojem je demantovao optužbe. U intervju sa Oprah Winfrey ubrzo nakon toga Meghan je optužila palatu za održavanje neistina. Michael Stevens, koji nadgleda kraljevsku blagajnu, rekao je da je privatno finansirana istraga koja je sprovela nezavisna advokatska firma. Međutim, nema iznošenja više detalja. U izveštaju Timesa se navodi da je viši član osoblja, Harry i Meghan, podneo žalbu u oktobru 2018. Navodeći da je vojvotkinja maltretirala neke od svojih pomoćnika i da je princ pozvao svog zaposlenog da odustane od tog pitanja koje je dalje nije napredovalo. I vidjet ćemo sada da li će ikada objaviti rezultate ove istrage, ali sve u svemu, gde ima dima, nekad ima i vatre, a nekad prosto budu samo novinski naslovi. Vidjet ćemo, saznaće se.
Tako tiho, tako smerno, kad te vidim ja se bojim, jer tad mislim samo jedno. Tvoje oči, tvoja kosa, tvoje reči, misli tvoje, svaki uzdah, svaki osmeh i sve suze da su moje. Kad te vidim kako stojiš, tako tužna, tako vedra, kad te vidim ja već mislim kako ljubim tvoje njedra. Prvo jednu, onda drugu, već se misli moje gore, hoću da te zajam golu i da vodim te na more. Setim kada pođe, mila moja, moram jednom da ti šapnem da je svet sav senka tvoja. Da si topla, da si sjaja, da si jaka kao vila, da ćeš uvek takva biti, jer ti
RTS Nauka na radio talasima. 5 minuta za nauku.
U Galeriji nauke i tehnike SANU otvorena je izložba posvećena modernizaciji nastave matematike u Srbiji tokom 19. i početkom 20. veka. Posetioci imaju priliku da u lepom ambijentu pročitaju novine posvećene velikanima matematike, ali i da pogledaju prve filmove snimljene na prelazu dva veka. U prilogu Vukašine Janjića o matematici govori Boris Klobučar iz Centra za promociju nauke.
Za današnju visoku matematiku nije se znalo u mladoj državi Srbije u 19. veku. Nedostatak školovanog kadra u to vreme sprečavao je razvoj matematike. Srpski đaci su fakultete završavali u Beču i drugim evropskim gradovima. Sa diplomom o završenom visokom obrazovanju u domovinu su se vraćali da postave temelje školstva i nauke i omoguće obrazovanje budućim generacijama.
Meni je najinteresantniji zapravo primjer Atanasija Nikolića. On je bio negdje početkom 19. veka jedan od prvih koji se vratio iz Ugarske u Beograd. On je napravio prve novine koje su se bavile poljoprivredom, gdje je učio naše seljake poljoprivredi. Uveo je zvona u škole da označavaju početak i kraj predavanja. On je recimo jedan i zaslužan zašto danas slavimo Svetog Savu kao školsku slavu.
Sa osnivanjem visokih škola bilo je neophodno napraviti i udžbenike i druga nastavna učila. Zbog toga je bilo važno pronaći adekvatne pojmove u srpskom jeziku kako bi bili razumljivi našim ljudima.
Ti prvi naši matematičari koji su došli, koji su pisali te prve udžbenike za visoko matematičko, odnosno više matematičko obrazovanje, morali sami da ih uvode. Prvo što su pisali na ćirilici, a onda su uvodili termine kao što su pruga za duž, ili triugao za trougao, ili točnica i tako dalje. Dakle, to su neki termini koji su oni prosto morali da izmišljaju na licu mesta. Emilijan Joksimović koji recimo jednačine zvao ekvacije i tako dalje. Dakle, ta terminologija se gradila i matematika kako mi danas govorimo i kako je komuniciramo zapravo je nastajala upravo u to vreme.
Izložba o modernizaciji nastave matematike želi da nas podsjeti na pionire moderne nauke u Srbiji. Njihov rad je impozantan. Samo jedna generacija je bila dovoljna da od zemlje neukih seljaka postanemo domovina matematičara koji se školuju u rodnoj zemlji.
RTS Nauka na radio talasima. 5 minuta za nauku.
Right. Beograd 1.
Ne propustite muzički događaj godine. Spektakularna Marta Arkirić i simfonijski orkestar RTS. Program Ravel, Mahler. Solista Marija Jelić, sopran. Dirigent Luis Gorelik. Kolačeva zadužbina 9. jul u 20 časova. Čekamo vas.
Predstavljamo vam novi CD pijanistkinje Marije Bajalice u izdanju PGP RTS-a sa 4 dela klavirske muzike objedinjenih pod naslovom I dirke poslušaše. Poslušajte i vi.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih nas.
The peoples of the United Nations
determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Juna 1853. godine u Beču je preminuo pesnik Branko Radičević. Prve stihove napisao je kao đak Karlovačke gimnazije, a prvu zbirku pesama objavio je u Beču 1847. godine. Branko Radičević je bio sledbenik Vukove reforme pravopisa i uvođenja narodnog jezika u književnost.
Čika Lukavac ruži na sva usta. Veli da ste vi jedan anarhista, a vaši drugovi upropastitelji srpske mladeži. I počeli se, kaže, da razvraćate i šokčite srpstvo.
Zar baš tako?
Da, veli, otkako ste otišli u Beč na nauke, zapali ste u kandže anarhista i hromog dame. Zbilja, znate li vi kako on naziva Vuka Karadžića? Hromi daba, kaže Ćopav kao hromi daba, pa ime mu proždrljivo, a vi ste, kaže...
No, ajde, kaže. Ti znaš da se ja nikada ne ljutim, a osobito na mog starog djetovaspitelja Čikaluku.
Vi ste razvratnik.
Aha.
To je on to kaže, on.
A ti...
Ja sam nešto drugo.
No, šta ti?
Pa ja nisam stara kao što je on. Niti šmrčem burmut, niti me se tiče njegovo povedenije srpske mladeži.
Bravo, Sekice, bravo.
A posle? Posle kaže da ste izdajnik Svetog Save i srpske budućnosti i da ste Jotovac.
A ti?
Pa i ja sam Jotovac.
Živjela seš.
Jesam, njemu za inat.
Na današnji dan 1876. godine Srbija i Crna Gora objavile su rat Turskoj. U rat je Srbija ušla da bi pružila pomoć hercegovačkim ustanicima. Na intervenciju evropskih sila rat je okončan 28. februara 1877. godine potpisivanjem mirovnog sporazuma u Carigradu. 30. juna 1888. godine u Pirotu je rođena Vukosava Vuka Velimirović, prva srpska vajarka. Pohađala je umetničko-zanatsku školu u Beogradu, a posle Prvog svetskog rata školovanje je nastavila u Parizu i Rimu, gde je stekla profesionalni uspeh i ugled. Izvajala je veliki broj skulptura znamenitih žena iz srpske istorije, poput Jelene Anžujske, Majke Jugovića, Milice Hrebeljanović, Jefimije i drugih. Na današnji dan 1938. godine preminuo je pesnik i diplomata Milan Rakić. Službovao je u konzulatima u Prištini, Skoplju i Solunu, kasnije i u poslanstvima širom Evrope. Za života je objavio 4 pesničke knjige, a Jovan Skerlić je napisao da je delo Milana Rakića poslednja reč umetničkog savršenstva u srpskoj poeziji.
Pišem vam, gospo, iz malene izbe u ministarstvu inostranih dela, misleći na ljubav Pirama i Tisbe, Leandra, Here, što zna zemlja cela. I ko Leandra što je svako veče Moreus tamni preplivavao smelo, da dragoj Heri reč tek jednu reče i vidi usta i oči i čelo. I ja bih brda prešao i reke i popio bih mnogu gorku čašu, snoseći mirno udar sudbe preke za slatku ljubav i miloštu vašu. Evo veče pada, sva raznobojna, mirno teče Sava i tamno mrka nad njom mala ada kod cvet vodeni nad talasom spava. Mirišu lipe spitomog vračara. Nešto se miče i nešto se mrda i kao oko koje se otvara za svetle vatre stopčiderskog brda. Kako su mirni svi naši pejzaži i puni sete u večernje čase, kao da duša patničke nam rase po njima bludi i utehe traži. A uteha je, gospo, tako retka, nikada kraja nasleđenu bolu. I moje pismo, veselo s početka, svršava tužnim akordom u molu.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Ram-a-lam, ding dong, ram-a-lam, ding ding dong, ram-a-lam, a-lam, 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 a-ding dong, ram-a-lam, a-lam, 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 a-ding. Bop,
mal, ramalama ramalama dingdom, da to znaju svi u gradu, ramalama ramalama dingdom, ko će da mi je ukradu, a kako želi mi je. O, ja volim slatku malu, ramalama ramalama dingdom, za nju ja bih dao sve, ramalama ramalama dingdom, da sve bi bio moj, da ona zavoli. Ja volim, volim, volim je, ali ona svima kaže ne. Jedno je sigurno da doći će dan, kad biće moja sam. Ja volim slatku malu, ramalama, ramalama dingom, želao bih da joj pevam, ramalama, ramalama dingom, svake noći da je gledam i budem pored nje. Ja volim, volim, volim je, ali ona svima kaže ne. Jedno je sigurno da doći će dan, dan kad bit će moja znam. Ja volim svatku malu, ramalama, ramalama dingom, zato znaju svi u gradu, ramalama, ramalama dingom, ko će da mi je ukradu, a tako želi mi je.
Bow, bow,
bow. Ja volim slatku malu, rama lama, rama lama lama ding dong, za nju ja bih dao sve, rama lama, rama lama ding dong, cijel svet bi bio moj, da ona zavoli me.
Četiri minuta je do 10 časova. Policija je identifikovala 4 osobe, od kojih je 2 privela zbog toga što su u Vranju lepile plakate sa likom predsjednika Asocijacije nezavisnih elektronskih medija Verana Matića. Privedenima je određeno zadržavanje do 48 časova i kod njih su tokom pretresa pronađeni telefoni i garderobe iskorišćeni za izvršenje krivičnog dela. Za preostalom dvojicom počinilaca se i dalje traga, a identifikovan je i organizator. Informacije o ovom slučaju prosleđene radnoj grupi za bezbednost i zaštitu novinara. I kad smo već u ovoj temi, u sudskom sistemu je na kraju 2021. godine u našoj zemlji ostalo nerešeno 1.498.237 predmeta, od kojih je 137.000 skoro 700 starije od 3 godine. To je izjavila za politiku predsjednica Društva sudija Srbije Snežana Bjelogrlić, koja ukazuje da je u predmetima efektivno postupalo 565 sudija manje od predviđenog broja. Bjelogrlić istakla da su sudije u Srbiji smanjile vreme potrebno za rešavanje predmeta sa 274 na 226 dana. A prema njenim rečima, sudije su prošle godine savladale celokupni priliv koji iznosio 2.402.500 predmeta i najveći je bio u proteklih 5 godina. I ono na što je ona ukazala je da ima jako veliki manjak sudija. Sudstvo je tokom 90. godina napustilo oko 800 sudija i od 2005. do 2009. nije bilo izbora sudija, pa neuspela reforma iz 2009. kada je sudstvo eliminisano 837 sudija. Sve u svemu, ozbiljan je manjak sudija u našoj zemlji, još neki će otići u penziju, tako da da bi predmeti kraće trajali i da ne bi bio ovoliki broj nerešenih predmeta, sigurno će morati da se poradi na broju sudija u našoj zemlji. 20 minuta do 10 časova idemo u Kragujevac, tamo danas počinje Arsenal Fest. Fenomenalan je raspored koncerata i učesnici su fantastični i verujem da kogod ima vremena i voli rock treba da ode do Kragujevca. A šta će se sve dešavati u naredna 3 dana? E, to slušamo od Maje Cvetković, PR Arsenal Festa. Evo, Majo, malo ste i sebe mogli da čujete sad, ovako dok ste čekali da se uključite u program. Dobro jutro.
Dobro jutro, pozdrav svim slušalcima, pre svega. Evo, mi smo već u Kragujevcu, festival kreće večeras. Zvanično se vrata otvaraju 18.30. I prvi bend koji izlazi na veliku binu je Butch Cassidy, to tačno 21 čas. Na Garden Bini nešto ranije će krenuti program, tim da će jedan od prvih bendova biti jedno što je pobedio na RTS-ovom Bunt Rock festivalu, ona televizijska emisija što vodi Branka Glavonić. Tako da bit će preko 50 bendova za svih ovih sva ova 3 dana. Večeras svira Električni orgazam, Sunshine, Ritam nereda. Tako da ono što je najzanimljivije možda što će Stefan Milenković i Nele Karajlić imati svoj nastup prvi put u Kragovcu, ovo što neko je možda gledao Natašu, većina nije, tako da jedva čekaju da vide šta je.
Mnogi nisu ni u Dubaju gledali, tako da će taman fino
i onda posle njih će biti negativ. Tako da to je za danas, znači sve kreće u 18.30, vrata se otvaraju. Ono što je značajno da kažemo da ko je krenuo sada i misli da će možda naći smeštaj u 5 do 12, da je to jako teško, da je Kragujevac bukvalno prebukiran što se tiče hotela i smeštaja. Ono što je verovatno da će se desiti, da će se sutra, pretpostavljamo da će biti rasprodat dan, zato što je već veliki broj ulaznica otišao za placebo, tako da eto, ja mogu samo te neke informacije da kažem da ljudi požure
ako žele.
Stvarno, da, ako žele, da.
Da li se sve odvija na jednoj bini ili ima više bine? Ja vidim ovde ogroman spisak izvođača. Kako je zamišljeno?
Pa, festival sam po sebi ima 3 bine već dugi niz godina. Jedna je velika bina, main stage, na kojoj će svirati Placebo, Tiveri Corporation, Van Gogh, Ana Popović, Nele Karajlić i bendovi tog tipa. Na drugoj bini, Garden bini, tu ništa nisu manji bendovi, nego je samo drugačije napravljena bina i na drugačije mesto, to se zove Zastavina bašta. Tu će svirati bendovi poput Darka Rundeka, Goran Bara i Majke. Mi ćemo svirati, na primjer, sutra na festivalu. Tako da, i pored toga postoji još jedna bina, to je Explosive bina, koja je posvećena DJ-evima. I recimo da ove godine dolazi najveća zvezda za, ajde kažemo, koja nije bila u Kragovicu, to je Ronnie Size.
Sjajno, odličan izbor bendova i želim vam uspešan nastup i da sve prođe kako treba sa svim ovim imenima koje dolaze. Vreme će vam ići na ruku svakako. Znači,
da,
neće
vreme je
biti.
Super, eto, mogu tek zatim odmah da je stvarno fenomenalno.
To je stvarno odlično, eto, bar neka prednost ovako lepog vremena i toplog, to je da se koncerti i sve što se organizuje održava bez problema. Puno hvala na ovom uključenju, Majo.
Hvala, čujemo se.
Čujemo se, prijatno, Maja i Play, Maja Cvetković, PR Arsenal Festa nam se uključila u program. Ko voli rock'n'roll stvarno treba da ode do Kragujevca od danas do 2. jula.
Ma hoće vani budi kao nečiji ljubimac. Ostao sam klinac koji ima koliko blizu. Na dohvatu mu ruka, ta sjajna tačka beži. Stavlja ga na muke koja dala moje sve. Moje krvi dala oče. Već sam dana dala moji dragi mama oče.
Danas minuta je do 10 časova. U Leskovcu je održan kamp Krosa RTS za decu iz dijaspore. Tamo je bio i naš Miloš Panić, da čujemo šta je zabeležio sa svojom sagovornicom.
Razgovaramo sa doktorantom Filološkog fakulteta u Beogradu, profesorom književnosti Jelenom Jovanović iz Srpske dopunske škole Sveti Sava iz Vičence u Italiji, a upravo vaša škola, odnosno vi, pobrali ste brojne nagrade. Šta je sve bilo potrebno uraditi i kako je sve to izgledalo u okrugu Vičenca?
Hvala na čestitkama. Ovo je jedan kompleksan poduhvat gde je uključen i Cross RTS-a i obrazovni segment i Cross RTS-a kao što su obrazovni krug i IKT film festival, koji su zaista jedna odlična dopuna našem radu i odlična inspiracija i na kraju ideja vodilja za rad naših učenika, gde pored redovne nastave koju organizacije Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, imamo i te segmente gde učenici mogu da se iskažu na jedan kreativan način onako kako je njima to najbliže.
Mnogo je ljudi i institucija stalo iza Krosa RTS-a i možemo da zaključimo sa zaslugama velikim. Sasvim opravdano ovo priznanje je otišlo u vaše ruke i hajde malo sada da govorimo o tom vašem individualnom priznanju za najboljeg volontera u ovoj godini. Da li vam može biti teško kada znate da se borite i da radite sve za ovu našu decu u dijaspori?
Sigurna sam da nikome od nas nije teško. zato što je, pored objektivnog dela gde možda fizički i jeste ponekad teško putovati u druge gradove i tako dalje, ali to je posao koji nosi jednu posebnu satisfakciju, to je posao koji zaista jeste misija i koji je izuzetno plemenit, jer koliko god da mi uložimo truda zbog kojeg smo možda umorni, to nam bude mnogo, mnogo više vraćeno kroz dečiju ljubav, njihov osmeh, njihovo zadovoljstvo, tako da je to prosto nemerljivo. Zaista je velika čast, možda još uvek nisam ni svesna svega šta se desilo u tim trenucima, ali ne doživljavam tu nagradu kao ličnu nagradu, već je to zaista jedna timska nagrada svih nas, koja pre svega mislim da donosi dobro đacima u Italiji, deci, roditeljima koji se toliko trude, jer je i prostor gde mi realizujemo nastavu organizacije u roditelja ili udruženja, tako da je to jedna u stvari zajednička nagrada i koleginica i đaka i roditelja, pre svega njih.
Imali smo priliku i da ovde u kampu RTS-a u Leskovcu vidimo i predstavljanje vaše ekipe. Koliko ste doveli dece na kamp ovde u Leskovcu i zaista pobrali ste mnogo simpatija što se tiče kulturno-umetničkog dela programa koji ste implementirali u vaše predstavljanje.
Hvala. Šestoro đaka je došlo sa mnom iz Vičence. To su Andrej i Aleksandra Mačak, Anđela Ester Stevanović Nardeze, Andrej Ignjatović, Tijana Milosavljević i Dimitrije Jovanović.
U 5 minuta do 10 vreme da se pozdravimo sa vama. Bilo je to sve što smo pripremili za ovaj jutarnji program, poslednji jutarnji program u junu. Uhvatili smo lepo ovaj dan. Vrelina nas čeka i danas i narednih 7 dana. Pripremite se na to i vidjet ćemo kako će biti tamo posle 7. jula, ali kažu meteorolozi, samo u brdsko-planinskim predelima povremeno je moguće kiše ili pljusak sa grmljavinom, mi u nižim predelima, to nam je što nam je, od 33 do 37 stepeni. Sa vama od 6:30 jutro sa Aleksandar Kostić za Mix Pultom, Aleksandra Paladin muzička urednica, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović, želim vam prijatan dan. With you.